มีอยู่คนหนึ่งนะคนหลายคนทำอย่างนี้แต่มีอยู่คนใดคนหนึ่งหัดไปทำสมาธิบ้างนะเมื่อเขาทำสมาธิสมาธิก็เลยเกิดขึ้นการนิ่งของจิตก็เกิดขึ้นจิตที่คิดอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันนิ่งลงเขาก็พยายามทำตามวิธีที่สอนกันมาเช่นดูลมหายใจบ้างเช่น ดูท้องพองยุบบ้างดูหน้าผากบ้างดูปลายจมูกบ้างดูกลางอกบ้างนะกลางหน้าผากบ้างแล้วแต่นะเอาจิตกำหนดไว้ตรงไหนตรงหนึ่งให้มันนิ่งอยู่นะให้มันรวมเป็นหนึ่งให้มันหนึ่งอยู่ไม่ให้มันคิดไปโน่นคิดไปนี่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็ฝึกได้ก็จิตก็สงบลงรวมลงเป็นหนึ่งขึ้นมาการเป็นหนึ่งของจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธินะทีนี้คนหลายคนไม่ได้ฝึกเนี่ยเขาก็เป็นโลกีย์อย่างเดียวคนที่ฝึกสมาธิก็กลายเป็นบ้างสมาธิโลกีย์ไปเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกก็เป็นโลกีย์ไปนะออกมาก็เที่ยวเหมือนคนอื่นเวลานิ่งก็นิ่งไปเวลาออกมาก็เที่ยวเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ย เขามีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เนี่ยทั้งนิ่งทั้งเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งนิ่งวนกันไปวนกันมาเขาเรียกสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะทุกคนก็เป็นนะทุกคนก็เป็นสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกใหม่ก็เป็นเครื่องอยู่ใหม่แต่ออกมาเที่ยวนั้นเป็นนิสัยเก่าเข้าใจไหมเมื่อก่อนนิสัยเก่าเราน่ะชอบเที่ยวจิตเราชอบเที่ยวแต่ตอนหลังเรามาฝึกสมาธิ ก็เลยได้สมาธิขึ้นมาเป็นนิสัยใหม่นิสัยใหม่เนี่ยนิ่งบ้างนิสัยเก่าเที่ยวบ้างมันก็เลยมีสองอาการเวลานิ่งก็นิ่งได้นิสัยใหม่ที่ฝึกไว้เวลาออกมาก็นิสัยเก่าก็ไปอีกแล้วพากันไปเที่ยวอีกแล้วระหว่างนิ่งเขาเรียกสมาธิระหว่างเที่ยวเขาเรียกว่าโลกีสมาธิโลกีเข้าใจไหมถ้าคนไหนไม่มีสมาธิเขาก็เรียกโลกีอย่างเดียวอันนี้เรามาเข้าทำความเข้าใจก่อนว่าสมาธิธรรมดากับสมาธิที่ยิ่งกว่านะสมาธิธรรมดาเป็นสมาธิทั่วไปของคนในโลกนี้ไม่ว่าศาสนาไหนก็มีได้จึงว่าสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิโลกีส่วนสมาธิอันยิ่งนั้นเป็นสมาธิโลกุตระมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนี่เองจึงเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นสมาธิยิ่งยวดยิ่งกว่าไม่ใช่โลกิยะสมาธิแต่เป็นโลกุตระสมาธินะเป็นโลกุตระสมาธิเป็นยังไงนะถ้าเรารู้แล้วว่าโลกิยะสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วโลกุตระเป็นอย่างไรเล่านะ โลกุตระสมาธิเป็นสมาธิเฉพาะพระพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีส่วนรู้เห็นตรงนี้ด้วยจึงเฉพาะว่าพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นสมาธิที่ยิ่งกว่านะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจึงเข้าถึงยากถึงแม้เราจะเป็นชาวพุทธก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าถึงสมาธินี้ได้ง่ายๆแต่สมาธิโลกีเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงได้นะเราเป็นพระพุทธนี่แหละก็เข้าถึงสมาธิโลกีก่อนอยู่แล้วที่เรามาฝึกกันก็จะเจอสมาธิโลกีนี่แหละส่วนสมาธิโลกุตระนั้นเราจะต้องฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากพุทธเจ้าอีกทีนึงถึงจะเข้าใจนะเข้าใจของสมาธิโลกุตระนั้น สมาธิโลกุตระเป็นอย่างไร สมาธิโลกุตระนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เที่ยวนะไม่ท่องเที่ยวไปไม่ท่องเที่ยวไปสมาธิโลกีเนี่ยเที่ยวใช่ไหมล่ะเวลานิ่งก็นิ่งแล้วออกมาก็เที่ยวไปจิตมันเที่ยวเที่ยวนั่นก็เรียกว่าเวียนว่ายเวียนว่ายตายเกิดเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละชอบเที่ยวแหละนะสมาธิแล้วเที่ยวนั่นแต่สมาธิโลกุตระเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่เที่ยวเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกสมาธิก็ไม่เที่ยวเออเห็นไหมต่างกันไหมล่ะ เราลองทบทวนการกระทำของเราที่ว่าสมาธิเรายังเที่ยวอยู่หรือเปล่า เที่ยวทั้งนั้นแหละนะยากที่จะเข้าใจโลกุตระฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่การเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆหรอกเราจะต้องเข้าถึงสมาธิโลกุตระเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้เข้าถึงธรรมได้ถ้าสมาธิธรรมดายังไม่เข้านะจึงว่าคนบอกว่าคนมาฝึกสมาธิก็เข้าถึงธรรมแล้วนะยังเพราะสมาธิมีสองสมาธิ สมาธิโลกุตระเป็นสมาธิไม่เที่ยวแล้วทำยังไงไม่เที่ยววะนะเรามาคุยกันการที่เราจะไม่เที่ยวนั้นมันจะต้องมีการแก้นิสัยก่อนนะแก้การกระทำก่อนนะการกระทำของเรานั้นเป็นการนันกระทำเก่าๆนิสัยเก่าๆนิสัยเก่าชอบเที่ยวนะนิสัยนั้นน่ะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องเป็นจิตที่เที่ยวอยู่ตลอดเราจะต้องทำนิสัยนั้นให้หมดไปก่อนเราถึงจะเลิกเที่ยวทีนี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวนะเราจะต้องมาแก้นิสัยเราด้วยนะนิสัยเราเนี่ยมันชอบเที่ยววันๆชอบไปอยู่คนโน้นคนนี้ไปอยู่เรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดนิสัยอย่างนี้แหละทำให้เราเนี่ยเที่ยวอยู่มาตลอดนิสัยอย่างนี้ทำยังไงให้มันหมดไปนะ เราจะต้องมีกรรมวิธีที่มาฝึกนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยเก่าให้เลิกกันไปกรรมวิธีการเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามรรคนะมรรคจะเป็นปฏิปทาที่เปลี่ยนเส้นทางของการไปของจิตเพราะนิสัยไหนนิสัยไหนที่เดินทางอย่างใดนิสัยนั้นๆเราต้องเปลี่ยนแล้วนะนะนิสัยนั้นไม่ดีนะแสดงว่ามรรคเนี่ยจะมาเปลี่ยนเส้นทางของการเป็นนิสัยเก่าออกไปก่อนแล้วสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนที่นะแสดงว่าการทำสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้แต่การทำสมาธิจะต้องมีมรรคเข้ามามรรคเป็นหนทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่แสดงว่ามรรคต้องมีอิทธิพลเข้ามามาช่วยมาจัดการบริหารให้จิตของเรานั้นเป็นไปตามความถูกต้องก่อนแสดงว่าจิตเรานิสัยเราเก่าก่อนนั้นเป็นความนิสัยไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่เพราะความไม่ถูกต้องนั้นจึงเรียกว่าไม่ชอบนะมรรคจึงเรียกว่าชอบเห็นไหม ต้องมาเรียกว่าชอบอย่างเช่นว่าความดำริชอบความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบว่าการงานชอบอาชีพชอบว่าความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบใช่ไหมล่ะแสดงว่ามันไม่ชอบมาก่อนต้องทำให้มันชอบให้มันถูกนั่นเองนิสัยเก่าเป็นนิสัยที่ไม่ชอบไม่ดีไม่งามเป็นมิจฉาเป็นทางผิดนะ มรรคเป็นสิ่งที่ชอบเป็นของถูกที่ดีที่งามนั่นเอง ทีนี้มรรคเนี่ยเราจะต้องแบ่งความคิดของเราเป็นสองฝ่ายนะเราไม่มัวแต่นั่งสมาธิเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนบางคนก็ยังสับสนตรงนี้ว่าเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องทำสมาธิด้วยไหมไม่จำเป็นเพราะสมาธินั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะสมาธินั้นเป็นส่วนลึกนะจิตที่ลึกเข้าไปอันนั้นดีแล้วไม่ต้องแก้นะส่วนสมา ส่วนนิสัยเนี่ยนิสัยเราเนี่ยเป็นส่วนตื้นเราต้องแก้เพราะส่วนตื้นเนี่ยนิสัยไม่ดีเราต้องแก้ส่วนตื้นนี้จึงว่าการกระทำที่เรามาแก้ส่วนตื้นนี้ส่วนลึกก็ต้องไม่เกี่ยวข้องก็เลยเป็นที่มาว่าสมาธิไม่ต้องเพราะสมาธิเป็นส่วนลึกเพราะจิตของเรามันมีสองระดับใช่ไหมระดับลึกเนี่ยเขาเรียกสมาธิระดับตื้นเนี่ยเขาเรียกใช้สติสติลึกคือสมาธิตื้นคือสตินั่นเองเราจะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรจึงการกระทำของมรรคเนี่ยใช้สามอย่างนี้นะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรไม่ได้ใช้สมาธิทีนี้คนหลายคนเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนทำสมาธิมาเขาก็คิดว่าอุตส่าห์ลงทุนมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้สิก็ทำให้การกระทำของตัวเองนั้นไม่สามารถจะมาลงที่มรรคได้ในเมื่อตัวเองลงทุนทำตัวเองก็ยังไม่ได้เอามาใช้จะลงทุนไปทำไมนะก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ยลองทำสมาธิมาแล้วนำไม่นำมาใช้เลยเนี่ยจะทำไปทำไมก็ใครก็ไม่ได้บอกให้ทำนะเพราะว่าเวลาพระบวชมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกให้ทำสมาธิท่านให้บอกเกสาโลมานขาทันตาตาโจท่านให้ฝึกสติเลยนะสมาธิท่านไม่ได้ให้มาตรงนี้แต่เราเนี่ยทิ้งตรงนี้ไปเอาสมาธิกันหมดก็เป็นความผิดพลาดของเรานั่นเองนะคิดว่าสมาธิทำได้ทุกอย่างแล้วใช้สมาธินำไปใช้ได้ทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความเห็นผิดที่เรายังไม่เข้าใจตัวเองนะว่า เราคิดอย่างนี้จะถูกไหมนะเราก็คิดไปเรื่อยตามภาษาเราเคยคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้ธรรมะเนี่ยขอให้เราทำสมาธิได้ก่อนเมื่อเราได้สมาธิแล้วค่อยว่ากันใหม่ทุกอย่างก็จะได้ตามมันเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยต้องมีก่อนเมื่อมีแล้วเราจะมีไปทุกอย่างความคิดอย่างนี้ฝังลึกอยู่ทุกคนเลยนะคนทุกคนคิดอย่างนี้หมดแหละอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่ากันขอให้ได้สมาธิก่อนถ้าได้สมาธิแล้วเหมือนก็ว่าเราจะได้ทุกอย่างไปไม่ใช่เป็นแบบนั้นความจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้นการได้สมาธิมาไม่ได้หมายถึงว่าเราจะได้ทุกอย่างตามมาเสมอไปนะกลายเป็นว่าได้สมาธิมาอาจจะเป็นกำแพงที่กั้นเราไม่เข้าสู่ธรรมะได้ขนาดนั้นนะกลายเป็นว่าคนมีสมาธิเนี่ยรู้ธรรมะยากกว่าคนที่ไม่มีอีกเมื่อก่อนเราก็คิดว่าสมาธิเนี่ยเหมือนเราเข้าใกล้ธรรมะแล้วมันไม่ใช่ใกล้แบบนั้นนะส่วนการที่อบรมมรรคเนี่ยนี่คือใกล้ศาสนาใกล้คำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นเท่ากับว่าท่านไม่ได้ส่งเสริมให้ทำสมาธิทันทีทันใดท่านส่งเสริมให้อบรมมรรคไปเลย นั่นเองนะแสดงว่าท่านพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระบวชมาท่านก็ให้เดินเลยเกสาโลมาให้จิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวนี้การที่เอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราให้คิดถึงตัวเองแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความปฏิกูลนึกถึงความไม่เที่ยงอยู่ในตัวเองนั้นเป็นนิสัยใหม่ที่เราไม่เคยสร้างเลยเราสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะล้างนิสัยเก่าออกไปนั่นเองแสดงว่า มรรคเนี่ยเป็นการเดินทางใหม่แล้วก็สร้างนิสัยใหม่แล้วก็เลิกนิสัยเก่าซะแล้วเราจะได้ไม่เที่ยวไงเพราะนิสัยเก่าชอบเที่ยวนิสัยใหม่เนี่ยจะไม่เที่ยวนะมันก็เลยว่าต้องมาหักล้างกันก่อนเรายังไม่ได้หักล้างตรงนี้เลยก็กลายเป็นสมาธิโลกีไปเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็นิสัยเก่าไปอีกแหละพาไปอีกแหละเที่ยวอีกแหละนิสัยเก่านั่นคือไม่ได้หักล้างไม่ได้ล้มล้างไม่ได้หักล้างไม่ได้ชำระออกเลยมันก็จะเป็นนิสัยเก่าอยู่อย่างนั้นแหละนี่เองจึงว่านิสัยเก่าเราจึงไม่ชอบไงไม่ดีนั่นเองเรียกว่ามิจฉามรรคแต่นิสัยใหม่นั้นเป็นสัมมามรรคเป็นความชอบธรรมเราต้องสร้างขึ้นมานิสัยใหม่นี้เราจะนึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวด้วยการหาอุบายมาน้อมนึกถึงเรานั้นเป็นคนตายบ้างเป็นอสุภะบ้างนึกแต่เรื่องตายนะนิสัยใหม่จะเป็นอย่างนั้นนิสัยเก่าคิดแต่เรื่องเป็นอย่างเดียวอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรทำนองนั้นมันอยู่ในกลุ่มของการคิดอยากคิดไปทางเป็น นิสัยเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยคิดไม่หยุด คิดไม่หยุดชอบเที่ยวนะเราก็ทำความให้เราทำให้เรานี้มีแต่ความวุ่นวายถึงจะมีสมาธิกับเขาสมาธิก็ไม่เลิกเที่ยวอยู่ดีมันนิ่งอยู่หน่อยหนึ่งตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็เที่ยวอีกแล้วนะนิสัยเก่าก็ไม่เลิกละฉะนั้นนิสัยเก่าเราไปนิพพานไม่ได้นะนิพพานไม่ต้อนรับนิสัยนี้ไม่ต้อนรับเราต้องเอานิสัยนี้ออกก่อนนะมันก็กลายเป็นว่ามรรคเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยนั่นเองนะเปลี่ยนทางนั่นเองเปลี่ยนความประพฤติใหม่นั่นเองเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเป็นของเก่านั้นถือว่าไม่ดีหมดเลยนะก็กลายเป็นว่ามรรคนี้เป็นระบบที่การทำให้เรานั้นเปลี่ยนการประพฤติของเราให้เรามีความประพฤติใหม่ขึ้นมาซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยมันฝังลึกเหลือเกินนิสัยเก่าเราเนี่ยไม่ใช่ออกง่ายๆนะเรารู้ตัวดีนะว่านิสัยเราเป็นยังไงทุกคนรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่านิสัยเราเป็นชอบเป็นคนชอบยังไงแล้วมันดีไหมล่ะนะดีไหมล่ะไม่มีใครนี่เห็นนิสัยตัวเองดีเลยนะมีแต่เลวๆทั้งนั้นเลยนะจริงอยู่เราไปอยู่กับคนหลายคนเขาก็บอกว่าเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งดีพอจะดีบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีนั้นมากมายอะไรนะมันเลวเป็นส่วนใหญ่แล้วนะแต่ถ้านี่คนเลวอยู่กับคนเลวเนี่ยถ้าดีนิดนึงเขาว่าดีเยอะแล้วนะมันก็เป็นลักษณะนั้นนอกจากเลวจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะบอกว่าคนเลวนะเราเนี่ยดีนิดนึงเลวมากกว่านะก็เลยว่าดีอยู่บ้างนั่นเองทีนี้ดีเท่านั้นเนี่ยนิพพานไม่ต้อนรับนิสัยเก่าเราเนี่ยรู้เลยว่านิพพานไม่รับนะไม่หลับเพราะอะไรเพราะนิสัยเก่าของเรานั้นเป็นคนไม่สามารถจะรองรับนิพพานได้นิพพานไม่ต้อนรับเพราะมันสกปรกนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนนิสัยใหม่ขึ้นมาโดยการอบรมมรรคเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิมาเพราะสมาธิเนี่ยลึกอยู่ลึกแต่อันนี้การอบรมนี้อยู่ตื้นนะอบรมอย่างไรความเพียรอย่างไรความเพียร4ประการ1เราต้องตัดเรื่องคนอื่นออกให้หมดจากใจเราเวลาจิตคิดถึงใครตัดซะนั่นคือนิสัยเก่าทำได้ไหมแหมนิสัยเก่านี่มันตัดยากนะตัดนิสัยตัวเองยากก็ต้องทำนะกัดฟันทำหน่อยเพราะนิสัยเราไม่ดีเลยนะเราจะให้ไม่ดีอยู่นั่นแหละคลองใจเราคงไม่ไหวนะเราก็คงเป็นคนดีไม่ได้ความเพียรข้อที่1เราต้องตัดความประพฤติของเราว่าไม่ให้นึกถึงใครนึกถึงใครแล้วเนี่ยมันแต่มีแต่ความวุ่นวายนิสัยอย่างนี้เปลี่ยนใช่ไหมนะ1ก็คือตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครคิดไปแล้วมีแต่อกุศลทั้งสิ้นทำได้ไหมก็เปลี่ยนข้อที่1เราจะตาม การกระทำของเราทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำทำทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครความเพียรข้อที่สองเราจะเอาจิตที่ตัดแล้วไม่ให้คิดถึงใครนั้นเอามามองตัวเองให้เห็นไม่เห็นสมมุติก่อนนะเราทุกคนมองตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นตัวเองสักคนหนึ่งมันไม่เห็นอยู่แล้วแรกๆแต่ต้องเห็นด้วยสมมุตินะสมมุตินั้นจะเอามาอะไรมาเป็นสมมุติล่ะก็เราเห็นคนอื่นว่าคนแก่คนเจ็บคนตายตายเน่าตายอืดตายพองเป็นตัวหนอนชอนไซอย่างไรเราจำได้ไหมจำได้เห็นคนอื่นแล้วจำได้เห็นในสื่อก็ดีเห็นในไหนๆก็ดีแล้วนำมานึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นศพเดินได้นั่งไปก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นตัวเองเป็นหนอนเต็มหน้าเต็มตารู้สึกไปด้วยนะเหมือนกำลังชอนชัยอยู่กำลังดิ้นลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่นะก็ทำเหมือนจริงๆเสมือนจริงไปเลยลองทำดูสิอย่างนี้เขาเรียกว่าเราไม่เห็นตัวเองก็สมมุติให้เห็นตัวเองได้ด้วยการสมมุติขึ้นมาหรือจินตนาการขึ้นมาว่าเราเป็นเหมือนคนตายคนนั้นนิสัยอย่างนี้ไม่เคยสร้างเลยเป็นของใหม่จริงๆที่เราไม่คุ้นเคยเลยถ้าเราไม่สร้างนิสัยใหม่นี้นิสัยเก่าออกไม่ได้นะมันไม่มีนิสัยมาเปลี่ยนไงเราไม่ชอบนิสัยเก่าจริงแต่นิสัยใหม่ก็ไม่มีมาแล้วจะเอาอะไรมาเปลี่ยนล่ะนะเหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยนะเปลี่ยนบอกไม่ให้อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีที่อยู่ใหม่มารองรับเราสิใช่ไหมล่ะเปลี่ยนนิสัยเราก็เหมือนกันเราไม่ชอบนิสัยเก่าเราแต่เราก็ไม่สร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนได้ยังไงถึงจะเปลี่ยนมันก็หล่นไปที่เก่าอีกมันก็เหมือนไม่เปลี่ยนนั่นเองนะถึงแม้ว่าเราเข้าสมาธิก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยเวลาเข้าสมาธิจิตเรานิ่งจริงแต่ออกมาไม่เปลี่ยนนิสัยเก่าเลยนิสัยเก่าก็ยังมีหล่อไปก็วิ่งไปหาคนอื่นอีกแสดงว่าสมาธิก็ไม่เป็นการเปลี่ยนเลยนิสัยนั้นนะอันนี้เราเห็นได้ว่าสมาธิไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยเราให้เป็นนิสัยอื่นได้นิสัยเราก็เลยเป็นนิสัยที่แก้ไม่ตกแต่มรรคเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนนิสัยเราได้มรรคก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยว่าต่อนี้ไปไม่ให้คิดถึงคนอื่นเวลาคิดเราก็ตัดเสียแล้วเราจะคิดถึงตัวเองเป็นอสุภะซึ่งเป็นนิสัยไม่เคยทำเลยนิสัยแบบนี้เราจะทำขึ้นมาให้มากเจริญให้มากซึ่งมันเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเลยแต่เราจะกำลังจะสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นบ่อยๆสังเกตไหมว่าคนใหม่ๆทำเนี่ยยากมากเลยจับผัดจับพลัดจับผูจับผิดจับถูกไปหมดเลยแต่นานๆเริ่มสบายขึ้นคล่องขึ้นเห็นไหมสองสามปีแล้วเริ่มง่ายขึ้นอ่ะเหมือนว่านิสัยมันเริ่มมีละนะนิสัยเก่ามันอันนี้สายใหม่เนี่ยมันเริ่มมีเริ่มคุ้นได้ทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะตอนใหม่ๆมานี่ไม่เป็นเลยแหละนะมันยากเหมือนเราหัดจักรยานเนี่ยนิสัยมันไม่มีมันตัวแข็งตัวเอวคดเอวงอไปหมดนะมันหัดจักรยานนะหลายคนเคยหัดใช่ไหมล่ะขี่ไม่เป็นหรอกแต่ระยะหนึ่งก็เริ่มเป็นนะมันก็เริ่มคล่องแล้วก็ผิวเลยตอนนี้มันเริ่มง่ายคว้าก็ไปได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะความชำนาญกลายเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาฉะนั้นเราต้องสร้างนิสัยนี้กันทุกคนนะนี่คือการเปลี่ยนนิสัยเพราะนิสัยเก่านี่ผ่านไม่เอาอ่ะจะเอานิสัยใหม่นี่ไปมันก็เลยว่าเราต้องเปลี่ยนก่อนตอนนี้สมาธิเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำนะเวลาเราต้องเข้าใจว่าเวลาทำตรงนี้สมาธิต้องไว้ก่อนเวลาเข้าสมาธิตรงนี้ก็ต้องไว้ก่อนหมายถึงว่าทำอย่างหนึ่งต้องไว้ก่อนไม่ใช่มาเอามือสองมือทำงานพร้อมกันไม่ใช่นะเราต้องทำด้านใดด้านหนึ่งนะเวลาทำตรงมรรคนี้ก็ต้องเอามรรคนี้ไม่สมาธิไว้ก่อนเวลาเข้าสมาธิก็มรรคก็ต้องไว้ก่อนนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปทำเป็นอย่างๆไม่ใช่ว่าจะไปทำพร้อมกันไป สลับกันไปก็ไม่ควรนะไม่ควรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนิสัยใหม่เราก็เกิดขึ้นใหม่ๆก็ทุรักทุเลว่านึกอย่างนี้มันไม่ค่อยเป็นน่ะไม่ค่อยถูกไม่ค่อยทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้น่ะแต่เอาก่อนเอาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็จะเป็นเองอะไรเราไม่ฝึกไม่หัดมันจะเป็นเองไม่ได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความเพียรข้อที่2นี้ก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความเพียรข้อที่2นะความเพียรข้อที่3เราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดๆเราจงรักษาอุบายนั้นๆไว้เถิดก็หมายถึงว่าความเพียรข้อ3เนี่ยทำตามข้อที่2นั้นข้อ2เนี่ยเพียรสร้างขึ้นมานะเพียรสร้างขึ้นมาสร้างอุบายขึ้นมาว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายใดความเพียรข้อที่3ก็เลยว่าสร้างแล้วต้องรักษาด้วยนะมันก็กลายเป็นว่าความเพียรข้อที่3นั้นตามรักษาเลยนะรักษาการเห็นตัวเองด้วยอุบายนั้นๆไว้ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเพียรข้อที่4เราจะปิดหูปิดตานิสัยเก่าของเราเปิดหูเปิดตามาตลอดเราจะปิดซึ่งเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเลยแต่เรากำลังจะสร้างความคุ้นเคยให้มาให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพราะนิสัยใหม่นั้นปิดหูปิดตานิสัยเก่าชอบเปิดเราจะปิดหูปิดตาได้อย่างไรได้ก็ที่ว่าถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ก็ถือว่าปิดแล้วถ้าเราไม่เห็นตัวเองเลยเห็นคนอื่นขึ้นมาปรากฏคนอื่นขึ้นมาถือว่าเปิดแล้วเอาอย่างนี้เป็นเกณฑ์นะเมื่อใดจิตของเราเห็นคนอื่นขึ้นมาเมื่อใดนั่นคือเปิดแล้วคนอื่นเนี่ยมันจะต้องออกหูออกตาถึงจะไปเห็นได้นะแต่มันเร็วมากนะปุ๊บเห็นเลยเปิดแล้วแต่ถ้าเห็นตัวเองอยู่ถือว่าปิดแล้วอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของว่าเห็นตัวเองคือปิดอายตนะเห็นผู้อื่นคือเปิดอายตนะ4ข้อซึ่งนิสัยเก่าของเราเปิดหูเปิดตาตลอดเป็นพระเปิดตานั่นเองนะแต่นิสัยใหม่เนี่ยเป็นพระปิดตานะเราเคยได้ยินพระปิดตาปิดทวารไหมล่ะนั่นแหละนะทำเหมือนพระนั่นแหละพระต้องปิดตาปิดหูปิดตาปิดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเอาอะไรไปโปะตาไว้หลับตาไปซะเอาอะไรไปอุดหูซะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องจิตนึกถึงตัวเองนั่นคือปิดแล้วนะใช้สติปัญญาปิดนะไม่ได้ว่าปิดแบบนั้นนะปิดแบบนั้นยังไงก็ออกอยู่นะเชื่อดิเราเอาสำลีอุดหูดิอุดทุกอย่างดิลองดิมันก็ออกอยู่ดีมันจะไปซะอย่างนะไปอยู่ในถ้ำปิดถ้ำไว้มันรอดถ้ำออกมาเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่รอดถ้ำนะอะไรปิดมันไม่อยู่หรอกแต่ใช้สติปัญญาใช้มรรคปิดอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปิดตัวเองไม่ให้จิตของเรานั้นคิดถึงใครนะปิดหูปิดตาความเพียร4อย่างนี้นะเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4ความเพียร4อย่างนี้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรนะสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี้จะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งนิสัยใหม่นั้นทำให้เราเนี่ยสร้างความคุ้นเคยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนิสัยเก่าก็ออกไปออกไปออกไปหายไปหายไปหายไปนะแสดงว่านิสัยเก่าเริ่มหายเราสบายใจบ้างละนะนิสัยใหม่เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นมานิสัยเก่าก็เริ่มจางลงไปจางลงไปนิสัยเก่าเนี่ยมีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะนิสัยใหม่ก็บางจากราคะบางจากโทสะบางจากโมหะเห็นไหมกิเลสมันละกันตรงนี้เองเข้าสมาธิเท่าไหร่ก็ละไม่ได้มันละกลที่เปลี่ยนนิสัยนี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจนกว่านิสัยใหม่เนี่ยจะแข็งแรงจะแก่กล้า จนนิสัยเก่าเนี่ยลิบหลีลงลิบหลีลงแล้วก็หายไปในที่สุดนิพพานใกล้แล้วนะอย่างนี้แหละจึงว่าเราเป็นคนต้องเปลี่ยนนิสัยมรรคจะมาเปลี่ยนให้เรานั้นไม่ได้หมายถึงว่าทำสมาธิแล้วจะเปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนนะคนที่เคยทำสมาธิเนี่ยนิ่งจริงแต่ออกมาก็นิสัยเดิมๆมาเลยนะมันก็กลายเป็นว่าสมาธิไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้แต่มรรคเปลี่ยนนิสัยได้ตอนนี้เราเห็นตัวเองเนี่ยไม่ชัดเราเห็นที่แรกไม่เห็นเลยต้องเห็นด้วยอุบายเห็นด้วยการนึกจินตนาการว่าเรานี่เป็นรูปพันธ์สันฐานอย่างไรนะต่อมาเราก็เริ่มเห็นตัวเองจริงๆเลยร่างจริงๆเราเลยร่างแท้ๆของเราเลยขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเราเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราเห็นร่างสดๆของเรานี่แหละตามเป็นจริงนี่แหละไม่ได้เน่าได้อืดอะไรแต่ทีแรกเนี่ยเรานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกตัวเองเป็นตัวหนอนชอนชัยบ้างแต่ต่อไปเนี่ยเราทำแก่กล้าแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆหมดเลยนะและเราก็เห็นตัวเองเนี่ยตามจริงๆร่างกายจริงๆของเรานี่แหละเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้มันหายให้มันเป็นเครื่องอยู่นิสัยเก่าชอบอยู่กับคนอื่นนิสัยใหม่ให้อยู่กับตัวเองนะอยู่ตัวเองเนี่ยบางใหม่ๆเนี่ยมาแล้วมันไม่ค่อยอยู่หรอกมันจะหลุดเรื่อยนะมันชอบนิสัยเก่าอยู่นิสัยเก่ามันแรงอยู่นิสัยใหม่มันอ่อนไปมันก็จะมันรู้นะว่าอยู่ตัวเองแล้วมีความสุขแต่มันก็ค่อยจะออกไปหาความทุกข์เลยนะทั้งที่รู้นะไปหาคนอื่นก็ทุกข์แต่มันก็ค่อยจะไปแสดงว่าอะไรแสดงว่านิสัยใหม่อ่อนไปนิสัยเก่ามันยังหนาอยู่มันก็เลยสู้นิสัยเก่าไม่ได้หนานะจนกว่าเราจะทำถึง5เกิน 50% ขึ้นไปเมื่อเราทำ50เกิน 50% ขึ้นไปเนี่ยนิสัยใหม่เนี่ยมากกว่าละถ้าเรายังไม่ถึง 50% นะนิสัยใหม่เราอ่อนอยู่นะอ่อนอยู่มันไปยากนะเมื่อใดเราทำถึงว่าเกิน 50% ขึ้นไปนิสัยเก่าเราเนี่ยอ่อนละนิสัยใหม่แก่กล้าขึ้นมาละเราถึงจะเบาใจหน่อยนิสัยใหม่ของเรานั้นเราเห็นตัวเองชัดระดับเกิน50ไปก็ประมาณ 60-70% นะประมาณนั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่านิสัยของเราทุกคนเปลี่ยนได้นะวันหนึ่งมีแต่ภาพเราภาพเดียวไม่อยากจะเอาภาพคนอื่นเลยมันทุกข์มานะวันหนึ่งมีสภาพเราแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในตัวเราตัวอยู่ตลอดวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งกลางคืนไม่อยากจะไปเห็นคนอื่นนะเมื่อก่อนอยากจะเห็นแต่คนอื่นไม่อยากเห็นตัวเองนะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นจนกว่านิสัยใหม่นี้จะมีกำลังเรียกว่าภาระ5นั่นเองอินทรีย์5ภาระ5นั่นเองแล้วก็ทำให้นิสัยใหม่นั้นทำให้เรานั้นอยู่กับตัวเองขึ้นมาแล้วก็พอใจในนิสัยใหม่นิสัยใหม่ก็เลยเติบโตขึ้นจนในที่สุดแล้วเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงของเราเห็นไปหมดเลยทั้งล่างเลยนิสัยใหม่นี้เห็นตัวเองหมดเลยแล้วก็เห็นตัวเองว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนเป็นของที่มีแต่สิ่งไม่มีสาระแก่นสารนะตัวเองเห็นตัวเองอย่างนั้นก็เบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของที่ว่าเวลาเป็นอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็มีแต่ของไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตายไปเนี่ยรีบไปทำอะไรซะมันจะเน่านะมันจะเหม็นนะหนูตายตัวนึงเนี่ยเหม็นคับบ้านนะคนตายคนนึงจะคับตำบลนั่นเนี่ยนะมันใหญ่ขนาดนั้นนะมันใหญ่มากเพราะว่าตัวมันใหญ่นะ เราเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรดีนะชักจะเห็นว่าตัวเองเป็นของมีแต่ของเน่าๆทั้งนั้นเห็นตับไตเส้นพุงตัวเองวันๆในพลุงพลังไปก็ทำให้เราเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมารู้ไหมว่าเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาทำให้เราเบื่อหน่ายคนอื่นได้หญิงก็เริ่มเบื่อชายชายก็เริ่มเบื่อจริงราคะก็บางโทสะก็บางโมหะก็บางไม่รู้จะไปรักกันทำไมไม่รู้จะโกรธกันทำไมไม่รู้จะหลงกันอะไรก็ทำให้เราเนี่ยเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยใหม่ตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยนิสัยเก่าก็เลือนลงไปเลือนลางลงไปลางลงไปโอ้ยมันเปลี่ยนได้นี่นะมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนนิสัยทุกคนไปเป็นนิสัยของพระเจ้าหมดเลยเมื่อเราเป็นผู้มีนิสัยใหม่ขึ้นมานั้นเราทำให้เราคว้างสร้างความคุ้นเคยให้เราเราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในร่างกายนี้แล้วก็เบื่อหน่ายจนกว่าความเห็นของเราจะถึง 100% นะเราเห็นตัวเองชัดแจ้งถึง 100% เนี่ยนิสัยใหม่เต็มบริบูรณ์แล้วปรากฏว่าความเป็นหญิงเป็นชายนั้นหมดไม่เหลือแล้วหมดความรู้สึกด้านนี้เลยนิสัยเก่าเนี่ยชอบความเป็นหญิงเป็นชายมากแต่นิสัยใหม่ไม่เอาแล้วนะเบื่อว่าเมื่อหนังคนเราเป็นของเหม็นของเน่าเราไปลงอะไรนะตัวหนอนก็อยู่แต่ของเน่านั่นแหละเราก็เป็นตัวหนอนนั่นเองนะชอบกินของเน่าๆอาเล็ดอร่อยอยู่มันไม่มีอะไรในสรีระนี่มีแต่สิ่งปฏิกูลยามยังไม่ตายก็ยังปรากฏสิ่งปฏิกูลเป็นอันมากตายแล้วก็เป็นแต่สิ่งที่เน่าเหม็นนะทั้งเราทั้งเขาเป็นสภาพเดียวกันไม่ต่างกันเลยทำให้เราเนี่ยหมดความเป็นหญิงเป็นชายราคะก็หมดไปโทสะก็หมดไปโมหะก็หมดไปนะนิสัยใหม่ก็เบ่งบานเต็มที่ว่าไม่นิสัยใหม่นี้ไม่ชอบอยู่คนอื่นแล้วชอบก็อยู่กับตัวเองพอแล้วตัวเองชอบอยู่กับตัวเองตัวเองก็เบื่อตัวเองอีกแต่จะทำยังไงได้ล่ะยังไม่ตายก็เบื่อก็ต้องอยู่ไปก่อนแบบนั้นแหละก็กลายเป็นว่าอยู่ในสภาวะจำยอมนิสัยใหม่นี้เกิดขึ้นแล้วนะนิสัยเก่าก็เลือนลงแล้วก็หายในที่สุดโอ้แสดงว่านิสัยเก่าเราเนี่ยสร้างมาหลายชาติมันก็เลยฝังลึกอยู่ในส่วนลึกของจิตใจบัดนี้เราล้างนิสัยนั้นออกหมดแล้วกลายว่าเป็นนิสัยใหม่ที่ไม่มีเป็นเหมือนคนเก่าแล้วนิพพานถึงจะต้อนรับเรานะวันหนึ่งเนี่ยนิสัยใหม่นั้นชอบอยู่กับตัวเองไม่อยากอยู่คนอื่นก็เลยว่าวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนมีแต่ภาพเราภาพเดียวไม่ขอเอาภาพคนอื่นอีกแล้วไม่มีแก่ใจที่จะไปนึกถึงใครอีกแล้วนี่คือนิสัยใหม่นิสัยเก่าชอบจะไปหาคนอื่นหายไปแล้วบัดนี้แสดงว่ามรรคเนี่ยเอามาเปลี่ยนนิสัยก่อนนะมันนิสัยไม่ดีนะคนเรานิสัยไม่ดีเอามาเปลี่ยนก่อนแต่สมาธิไม่เปลี่ยนนะลองทำดูสิสมาธิน่ะนิ่งจริงออกมาก็นิสัยเดิมนั่นแหละไม่เปลี่ยนหรอกยังไงก็ไม่เปลี่ยนนิสัยใหม่ก็ไม่สร้างนิสัยเก่าก็ไม่ล้างนะไม่ล้างก็อยู่ต่อไปสิฉะนั้นสมาธินั้นจึงเป็นสมาธิโลกีไงนิสัยใหม่เนี่ยมรรคเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยก็กลายเป็นสมาธิโลกุตระเมื่อเราเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แล้ววันๆนึงมีแต่ภาพเราภาพเดียวครองหัวใจเราตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนอย่างไรมีแต่ภาพเราภาพเดียวเราเบื่อตัวเองแต่ก็ขออยู่เป็นคนสุดท้ายเพราะไม่อยู่ก็ไม่ได้เพราะเรายังไม่ตายจะฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่ที่พุทธเจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญและเราเองก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าเพราะธรรมชาติก็จะฆ่าเราอยู่ดีอยู่แล้วในวันหนึ่งข้างหน้าฉะนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยไม่เป็นไปได้หรอกที่คนจะฆ่าตัวเองตายนะนอกจากกรรมเท่านั้นเองนะคนมีกรรมเนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมก็ฆ่าตัวเองอยู่แล้วนะ อย่าว่าคนปฏิบัติธรรมบางคนบอกว่าระวังนะพิจารณาละอสุภะเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวเองตายไม่มีหรอกนะไอ้คนที่ฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเขาพิจารณาอสุภะหรือเปล่าล่ะไม่มีเขาคุ้มลุมกิเลสของเขาคุ้มลุมเขาถึงฆ่าตัวตายผิดหวังอกหักหรือว่าไม่สมดำตั้งใจของชีวิตไม่สมความที่ตัวเองตั้งใจอะไรไว้ไม่ได้อย่างนั้นก็ฆ่าตัวเองตายนั่นเองมันก็เป็นเรื่องความผิดหวังความน้อยใจความอะไรนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะมันคนเหล่านั้นฆ่าตัวเองตายฉะนั้นจึงว่า นิสัยใหม่นี้วันหนึ่งมีแต่ภาพเราภาพเดียวดีไหมเมื่อก่อนเรานึกเราไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนนิสัยเก่านะวันหนึ่งมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราไปหมดเลยยกเว้นภาพเราภาพเดียวไม่มียกเว้นภาพเรานะวันหนึ่งมีแต่ภาพเขานั่นคือนิสัยเก่านิสัยใหม่เนี่ยวันหนึ่งมีแต่ภาพเราภาพเดียวภาพเขาไม่มีดีไหมล่ะก็ดีสินะวุ่นวายไหมล่ะไม่วุ่นวายใกล้พระนิพพานไหมล่ะใกล้นิสัยเก่าใกล้ไหมโอ้ยไกลคนละโยชน์นะมันเป็นเรื่องของความที่ว่าถึงได้บอกว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิอันยิ่งไงมันไม่ได้มาแค่เป็นสมาธิมาเปลี่ยนนิสัยด้วยนะมันถึงจะเป็นได้นะจึงว่าเข้าใจความเป็นพุทธนั้นยากจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราเนี่ยเป็นอันมากนะว่าเราทุกคนได้เห็นไว้ว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ง่ายๆหรอกเมื่อใดเรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นนิสัยใหม่เราเนี่ยทำขึ้นมาแล้วนะในพระธรรมในอภิธรรมยังพูดเลยนิสยะอุปนิสยะนะนิสัยอุปนิสัยนั่นเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นนิสัยเก่านั้นใช้ไม่ได้นะแสดงว่านิสัยเก่าเราไม่ดีสักคนเลยนะชอบเอาคนอื่นมาคิดนะเมื่อวานนี้ก็มีแต่ภาพคนอื่นทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ทั้งพรุ่งนี้นั่นเองทั้งวันเหมือนกันแล้วเมื่อลืนนะก็ทั้งเมื่อลืนนั่นเองคนอื่นทั้งนั้นเลยแล้ว10ปีล่ะ10ปีก็คนอื่นต่อไป100ปีก็คนอื่นตายคาคนอื่นนั่นคือนิสัยเก่านะเราจะเป็นคนแบบนั้นเลยนะนิสัยใหม่ล่ะนิสัยใหม่นี้เราเมื่อวานนี้ก็ภาพเราทั้งวันวันนี้ก็ภาพเราทั้งวันพรุ่งนี้ก็ทั้งวัน10ปีข้างหน้าก็ทั้ง10ปีร้อยปีก็ร้อยปีตายคาภาพตัวเองดีไหมล่ะตัวเองเป็นอะไรไปเอาเขามาทั้งหมดเลยก็หลงไงนิสัยเก่าไงตัวเองให้ความสำคัญที่คนอื่นหมดเลยกลายเป็นว่าตัวเองเกิดมาเอาคนอื่นมานั่งในใจหมดเลยซึ่งคนอื่นเขาก็เกิดต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายเอาเขามาทำไมก็เอามาด้วยความไม่รู้ไงตาเอามาหูเอามาหมดเลยตาหูมันเปิดเนี่ยมันนิสัยเนี้ยมันเป็นนิสัยที่ถูกฝังมาตั้งแต่สายเลือดหรือตั้งแต่เกิดมาเลยมันเป็นนิสัยเก่ามาหลายชาติแล้วนะจึงว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยนี้ได้นิสัยใหม่ก็กลายเป็นว่านิสัยที่กำลังสร้างในชาติปัจจุบันนะจะนึกถึงว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้มานั่งหลับหูหลับตานั่งอย่างเดียวไม่ใช่นะนิสัยมันเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะไม่เปลี่ยนหรอกนะนิสัยใหม่นี้เราต้องสร้างขึ้นมานะก็คืออาศัยมรรคนี่แหละจะเป็นตัวทำให้เราอบรมจะเน้นคนที่นั่งสมาธิหรือมาฝึกสมาธิตามสำนักต่างๆเนี่ยไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องมรรคเรื่องอะไรเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีมรรคขึ้นมาส่วนสมาธินะพุทธเจ้าเนี่ยเต็มแล้วนะจนว่าตอนสุดท้ายนะพุทธเจ้าไปทำสมาธิกับอาลบททุกขดาบทเนี่ย อารานบททุกขบทเนี่ยยกให้เสมอกันเลยนะกับอาจารย์เลยนะแสดงว่าความรู้อาจารย์กับความรู้ของพุทธเจ้านั้นเท่ากันเลยแต่พุทธเจ้าบอกไม่เอาหรอกเราเสมอท่านท่านก็เสมอเราเราก็เสมอท่านท่านจะใหญ่เราจะใหญ่ได้ยังไงนะก็เลยลาออกมาเราต้องเหนือท่านที่ไม่ใช่ท่านเสมอกับเราเราเสมอแล้วเราจะไปใหญ่ได้ยังไงนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะสร้างบารมีมาจะมาน้อยได้ยังไงนะคนเหล่าอื่นเขาไม่ได้สร้างบารมีมาขนาดนั้นเขาก็ตามนั้นแหละนะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นหาว่าทำยังไงให้มันเป็นสมาธิที่ยิ่งกว่านี้ก็มาเจอมรรคตรงนี้ไงฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่มีใครฝึกเลยไม่มีใครสอนเลยมีแต่ตมาแล้วมั้งสอนเนี่ยไม่งั้นเราไม่เปลี่ยนนิสัยนะไม่เปลี่ยนหรอกทำสมาธิไปจะทำยังไงก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะเพราะอะไรนิสัยเดิมมันดีหรือเปล่าล่ะไม่ดีนะกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยนิสัยเก่าเนี่ยกิเลสรุนรุ่นเลยทั้งรุ่นเลยนะราคะโทสะโมหะทั้งนั้นเลยนะนิสัยใหม่ไม่มีนะนะวันวันหนึ่งเรามีแต่ภาพตัวเองชัดมากเลยชัดกว่าตาเนื้อเราอีกนะแต่ที่แรกมันไม่ชัดหรอกมองเนี่ยมันคุ้มเคลือแล้วเลอะเลือนไปหมดแหละแต่มองบ่อยๆการทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ชัดขึ้นเหมือนพื้นเรานี่แหละที่แรกมันก็ไม่ได้เงาหรอกถูทุกวันเนี่ยถูไปถูมาถูไปมันก็เงาขึ้นเงาขึ้นเงาขึ้นนะมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องของการทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆซึ่งนิสัยเก่าเราก็สร้างบ่อยเหลือเกินสร้างทั้งวันแหละมันก็ขยันสร้างอยู่เรื่อยแหละแต่ตอนนั้นเราปล่อยเลยตามเลยไงแต่มีมรรคมาเนี่ยเราไม่ทำไม่เอาแล้วนิสัยเก่าเราไม่เอาฉะนั้นจึงว่าเราจะมาเปลี่ยนนิสัยก่อนนะก็กลายว่านิสัยใหม่นั้นสงบระงับเมื่อเราเห็นตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเราก็ค้นคว้าหาตัวเองนะว่าเราอาศัยความเห็นนั่นแหละความเห็นนั้นเขาเรียกญาณ นะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นนะการรู้เห็นตัวเองเขาเรียกว่าญาณทัศนะการทำสมาธิเขาเรียกฌานฌานแปลว่าเพ่งการเห็นจิตเนี่ยเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูร่างกายนี้เราเห็นแจ้งเป็นญาณฌานกับญาณคนละอย่างกันนะฌานเกิดจากการเพ่งญาณเกิดจากการอบรมมรรคนะฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยยังมีข้อ9อีกข้อ10อีกนะแต่เราเคยได้ยินแต่ข้อ8นะแต่ข้อ9ข้อ10เนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละแต่ท่านไม่ค่อยมักจะกล่าวนะท่านจะกล่าวแต่8เพราะหลักใหญ่มันอยู่ที่8เนี่ยหลักย่อยเนี่ยก็อยู่ที่9และ10ด้วยสัมมาญาณะเนี่ยเป็นข้อ9สัมมาวิมุตติญาณทัศนะเป็นข้อ10ไงการหลุดพ้นชอบฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยจะเป็นตัวยิ่งใหญ่ขึ้นมากว่าฤาษีอีกพุทธเจ้าก็ใหญ่กว่าฤาษีทั้งหมดก็กลายเป็นสมาธิยิ่งยวดนะยิ่งใหญ่นั่นเองสมาธิยิ่งใหญ่นี้เป็นอย่างไรก็คือวันหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิตลอดเวลาหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองนั้นมันจะเป็นสมาธิตลอดเลยเพราะอะไรทำเห็นตัวเองแล้วมันเป็นสมาธิเห็นคนอื่นไม่เป็นหรือไม่เป็นอ่ะเพราะอะไรเพราะคนอื่นหลายคนมันก็หลายเรื่องหลายเรื่องก็หลายอารมณ์มันจะเป็นได้ไงอ่ะแล้วเราเห็นตัวเองแล้วเป็นสมาธิได้ยังไงเป็นสิเพราะเราคนเดียวก็เรื่องเดียวเรื่องเดียวก็อารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็อารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งก็คือสมาธิไงหลายคนก็หลายอารมณ์ไม่เป็นคนเดียวเป็นสมาธิเพราะอารมณ์เดียวกายเดียวจิตเดียวนะวันหนึ่งมีแต่กายเดียวจิตเดียวของเราสว่างสวยจิตเราสว่างนะเวลาเห็นตัวเองเนี่ยมันสว่างสวยไปหมดสว่างทั้งกลางคืนกลางวันไปหมดยิ่งเรากลางคืนอยู่ที่มืดๆนะสว่างหมดเลยถ้าอยู่ในถ้ำก็เต็มถ้ำหมดเลยแต่เห็นคนเดียวนะรู้สึกตัวคนเดียวนะแต่ตาทิพย์เนี่ยทั้งว่าเทวดาบ้างพวกเทวดาพวกร่างทิพย์ก็เห็นหมดเลยคนนี้มีบุญแต่เรารู้นะเราเห็นตัวเองนะ จิตเราสว่างสวยสว่างไม่มีการดับเลยไม่มีการดับทั้งกลางวันกลางคืนเลยมันสว่างสวยอย่างนั้นไม่งั้นเขาจะไปเรียกว่าเห็นแจ้งเลยมันมืดได้ยังไงอะนะจะมืดได้ยังไงส่วนแจ้งก็แจ้งไปชัดก็ชัดไปบางครั้งแจ้งแต่ไม่ชัดก็มีแล้วเราอย่าหลงตรงนี้นะเวลาเราทำจิตเป็นสมาธิมันแจ้งจริงแต่มันไม่ชัดนะไม่ค่อยดีนะแจ้งแล้วไม่ชัดเนี่ยมันมีชัดกับด้วยแจ้งด้วยนั่นน่ะดีฉะนั้นเขาให้ความชัดเป็นเกณฑ์ความแจ้งเขาไม่ค่อยสนใจเพราะมันเห็นชัดเนี่ยมันก็แจ้งตามอยู่ดีถ้ามันไม่ชัดมันแจ้งไปก็ไม่มีความหมายนะฉะนั้นเขาจึงเอาเห็นชัดเป็นประการสำคัญการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยมันเป็นการเห็นธรรมนั่นเองเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองเราลองนึกดูดิว่าในโลกนี้เรานึกได้ทุกคนยกเว้นเราคนเดียวที่นึกไม่ออกแปลกไหมแปลกมากถึงเราจะทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงก็ยังไม่เห็นตัวเองเดี๋ยวนี้ฉะนั้นการนิ่งของสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งแบบไม่รู้เห็นตัวเองจึงเป็นสมาธิโลกีไปหมดเลยนะสมาธิโลกุตระเนี่ยเขานิ่งเขาเห็นตัวเองด้วยการเห็นตัวเองมีความสำคัญมากน้อยฉะไหนมีแน่นอนเพราะการไม่เห็นตัวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองนะถ้าการเห็นตัวเองเกิดขึ้นก็จะเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองก็จะเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิได้ถ้าไม่เห็นตัวเองมันก็จะเห็นแต่คนอื่นก็ไม่มีทางหรอกนะก็กลายเป็นว่ากิเลสมันเกิดจากคนอื่นเราไปนึกถึงคนอื่นกิเลสมันก็เกิดทีแต่ทีนี้นึกถึงตัวเองกิเลสมันก็ดับนะการที่เราจะดับกิเลสเนี่ยมันต้องเห็นตัวเองก่อนแสดงว่าเราเกิดมาทั้งชาตินี้เนี่ยคนอื่นนึกได้ทุกคนยกเว้นเราคนเดียวเท่ากับเวลาเราเนี่ยไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเลยนะไปรู้แต่คนอื่นไม่ใช่ธรรมะนะมันเป็นเรื่องของโลกไปนะไม่ใช่ธรรมเกิดมาทั้งทีเราไม่เห็นตัวเองแต่คนอื่นเห็นหมดทุกคนยกเว้นเราคนเดียวมันใช่หรือมันถูกไหมฉะนั้นนิสัยเก่าเราเป็นอย่างนั้นนะมันมีแต่เอาคนอื่นมาแต่ตัวเองกลับไม่เห็นตัวเองอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองเลยเรียกว่านกไม่เคยเห็นฟ้าแต่ก็อยู่บนฟ้าปลาไม่เห็นน้ำก็อยู่ในน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินแต่ก็อยู่ดินเราอยู่กับเราแต่ก็ไม่เห็นเรามันเป็นความห่างเหินกันเหลือเกินทั้งที่เกิดมาด้วยกันแต่ทำไมมันห่างเหินกันนั่นหมายถึงว่าเราไม่เห็นธรรมะเลยนะการที่เห็นคนอื่นไม่ใช่ธรรมะสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นสมาธินิ่งด้วยแล้วก็ไปเห็นคนอื่นด้วยก็ไม่ใช่ธรรมะแสดงว่าธรรมะเนี่ยยังไม่ใช่สมาธิแบบนั้นนะธรรมะคือการเห็นตัวเองขึ้นมานะการเห็นตัวเองนั้นเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะเอาคนอื่นมานั่งในใจเราทั้งหมดเลยเราขนขยะเข้ามาทับจิตใจตัวเองจนมืดบอดหมดแล้วนั่นคือนิสัยเก่านิสัยเนี้ยมันใช่ไม่ได้นะนิสัยอย่างเนี้ยมันถึงได้เป็นโลกเต็มๆเลยเราจะมาเป็นนิสัยนี้เดิมอย่างนี้อย่างเดิมต่อไปไม่ได้นิสัยอย่างนี้ขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมันอยู่ในนั้นหมดเราต้องสร้างนิสัยใหม่นะแสดงว่านิสัยเก่านี้ผ่านไม่รับฉะนั้นทุกคนต้องมาเปลื้องนิสัยเก่าออกก่อนนิสัยใหม่ถึงจะเกิดเปลื้องไปด้วยแล้วก็สร้างคนนิสัยใหม่ไปพร้อมกันนะพร้อมกันแล้วนิสัยใหม่จะไปทดแทนนิสัยเก่ากลายเป็นว่านิสัยใหม่เนี่ยไม่ขี้โลภไม่ขี้โกรธไม่ขี้หลงไม่มีนะกิเลสมันก็หมดไปฉะนั้นจึงว่าการที่เรามีนิสัยใหม่นั้นเป็นของที่เราไม่คุ้นเคยแต่สร้างความคุ้นเคยบ่อยๆแล้วเขาจะคุ้นเคยขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นนิสัยใหม่ได้สำเร็จนิสัยเก่าก็เป็นอันว่าเลิศล้างจางหายไปในหายไปในสันดานเลยนะไม่มีต่อไป ฉะนั้นเราเห็นไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยกระดกกระเดกเป็นคนไม่ดีมาทั้งนั้นเลยนะแต่คันมาบวชมาแล้วมาปฏิบัติธรรมตามพุทธเจ้าแม้แต่โจรองคุลีมานกลายเป็นเรียบร้อยหมดเลยนิสัยเก่าเลิกหมดเลยเห็นไหมนั่งสงบเสงี่ยมนะจนในการนั่งจะในประชุมชนนั้นเหมือนไม่มีคนเลยแม้แต่แกแอมกับไอก็ไม่มีนิ่งหมดเลยนิสัยใหม่นิสัยเก่าเนี่ยเรียบไปเขาเรียกว่าทำลายหมดแล้วแสดงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนิสัยเก่าๆไม่มีใครดีหรอกนะไปแล้วก็ดีกันหมดเลยกลายเป็นพระอรหันต์ที่งดงามไปหมดเลยงดงามไปหมดเลยเหมือนผ้าทุกชนิดถ้าไม่ถูกเตารีดแล้วเนี่ยเรียบไปหมดเลยถ้าไม่ถูกเนี่ยมันไม่เรียบยับย่นยุ่ยยี่ไปหมดเลยมันไม่น่าใช้มันไม่น่างามมันเป็นผ้าที่ยับย่นนะแต่ถ้าโดนเตารีดแล้วรีดแล้วมันเป็นผ้าที่น่าสวมใส่มันเรียบมันร้อยมันเนียนไปหมดเลยนะถึงผ้าจะไม่ดีแต่ก็ดีไปหมดเลยเพราะการเรียบการรีดให้นิสัยยับย่นยุ่ยยี่นั้นหายไปนะกลายเป็นของที่ดิบดีขึ้นมากลายเป็นสิ่งใหม่ฉะนั้นเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยเก่าก่อนนิสัยเก่านิพพานไม่รับนิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไปเปลี่ยนก่อนนะเราก็เลยเปลี่ยนทุกวันเลยบางวันก็นึกนิสัยใหม่นั่นแหละนิสัยเก่าก็ไม่เอาทำไปทางเก่าดึงกลับซะไปนิสัยเก่าดึงกลับซะนิสัยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่คนมันจะใจอ่อนไหมเท่านั้นมันคอยจะใจอ่อนนั่นแหละเออสักหน่อยก่อนไปเลยอห่อหมกไปเลยมันก็เลยทำให้เรายืดเยื้อเลื้อรังไปคนที่ผัดผ่อนผัดเพี้ยนผัดไปผัดวันประกันพรุ่งไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดการเนิ่นช้าเขาเรียกว่าปะปัญจธรรมธรรมที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าวันหนึ่งอ้างเดี๋ยวเย็นก่อนค่อยทำเย็นไปถึงเย็นเดี๋ยวค่อยดึกๆก่อนค่อยทำดึกง่วงแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นผัดผัดไปเรื่อยเลยแล้วเวลาทำงานทำจนนี้เสร็จแล้วก็ทำเดี๋ยวลูกมันโตก่อนเดี๋ยวมันเข้าโรงเรียนก่อนเดี๋ยวมันเรียนแล้วเดี๋ยวมันมีอาชีพก่อนเดี๋ยวมีลูกมีหลานให้อีกแล้วตายแล้วไม่ได้ทำหรอกมันจะเป็นเรื่องของการผัดเพี้ยนผัดผ่อนไปเลยนิสัยเก่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจพระเจ้าหนีออกจากวังเลยหนีทั้งที่ว่าไม่ต้องทิ้งความทั้งหมดไว้เบื้องหลังไม่งั้นความเด็ดเดี่ยวพระเจ้าไม่เกิดหรอกท่านทิ้งหมดเลยนะไม่ต้องอธิบายอะไรนะสถานการณ์จะอธิบายก็ในตัวมันเองนะว่าอะไรคืออะไรให้เหตุการณ์หรือวันคืนผ่านไปจะอธิบายไปเองนะถ้าอนุญาตไม่มาได้หรอกนะพุทธเจ้าต้องหนีออกมาฉะนั้นจึงว่าการออกมาจากสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีการผัดผ่อนผัดเพี้ยนอะไรที่เราจะต้องเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ไม่งั้นเราไม่ได้นะมันคอยจะโอเอนะนิสัยเก่าเนี่ยนะมันคอยจะติดนิสัยร้อนนักหนาวนักเย็นนักเช้านักมันจะว่าอยู่ของมันเรื่อยแหละจะหาเล่ห์หาไหนที่จะมาอ้างเราให้มาการไม่ทำนั้นเกิดขึ้นนะเวลาหิวก็ว่าหิวนักอิ่มก่อนอิ่มไปก็อิ่มนักพักผ่อนหน่อยเอาอีกแหละอะไรก็ไม่ได้ท้องตึงตังตาหย่อนอีกแล้วนะไปเลยมันก็จะไปของมันเลยหาทางไปเลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องต่อสู้กับสิ่งอุปสรรคต่างๆมากมายนะเราจะต้องล้างนิสัยเก่าๆออกไปสู้นะสู้หัดเป็นนักสู้นะเพราะว่าเราไม่หัดเป็นนักสู้เนี่ยนิสัยนะนิสัยนักสู้ก็ต้องสร้างขึ้นมานะนะพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยเขาเรียกสร้างนิสัยเหมือนกันนะสร้างบารมีเนี่ยก็คือสร้างนิสัยเพราะนิสัยเก่ามันค่อยใช้ไม่ค่อยได้ไงบารมี10ทัศน์เนี่ยคือนิสัยใหม่ที่พระเจ้าสร้างนะอย่างเช่นว่าพระเตมีใบเนี่ยเมื่อพระเจ้าเกิดมาเป็นพระเตมีเนี่ยก็แกล้งใบไงแกล้งใบไม่พูดไม่จาไม่ดิ้นไม่อะไรสักอย่างนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าคนนี้เป็นใบจริงไปฝังไปฆ่าซะนะก็เลยเลิกเลยนะทนขนาดนั้นน่ะนิสัยใหม่นี่ความอดทนต้องสูงเราเห็นไหมว่าพระเจ้าเราสร้างบารมีเนี่ย เป็นพระเตมีใบบ้างเป็นพระมหาชนกบางว่ายทะเลเนี่ยไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายอย่างนั้นเนี่ยนิสัยเนี่ยท่านสร้างหมดเลยนะท่านก็ไม่ได้ว่านิสัยดีนะท่านสร้างจนดีแล้วอ่ะนั่นเขาเรียกว่าบารมีเต็มสร้างจนว่านิสัยใหม่เนี่ยล้างนิสัยเก่าออกหมดนะสร้างพระเตมีใบบ้างสร้างฤาษีใช่ไหมฤาษีมาถูกตัดแขนตัดขาตัดอะไรทนได้ขันติบารมีสร้างบารมีมาทุกอย่างนะที่อดทนอดกั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุต่างๆจนชนะได้ไอ้เราเรื่องนิดๆหน่อยๆคอยจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่เลยมันก็เป็นนิสัยเดิมๆนั่นแหละมันใจอ่อนน่ะนะมันเป็นทำให้เราเนี่ยไม่สู้อะไรไม่ค่อยได้นะนิสัยเรามันเป็นนิสัยที่ไม่กล้าแก่งนะนิสัยไม่ค่อยได้สร้างแค่ดึงจิตมาเนี่ยมันคิดอื่นดึงกลับมาพิจารณาตัวนี่ขี้เกียจแหละขี้เกียจทำแล้วแล้วก็สู้อารมณ์ข้างนอกไม่ค่อยไหวก็ทำให้เราเนี่ยเปราะบางสำหรับที่จะเป็นนักสู้ฉะนั้นทางนี้มันเป็นทางของนักสู้นะเราต้องหัดเป็นนิสัยนักสู้หน่อยสินะสู้ทุกอย่างและอุปสรรคทั้งนั้นแต่สู้แล้วชนะนะนะพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าลองสร้างบารมีสิบทัศน์ให้เต็มก่อนสิบทัศน์เนี่ยเป็นบารมีขั้นต้นสิบหนึ่งขั้นกลางสิบหนึ่งขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีอีก10หนึ่งเป็น30ไงบางครั้งเราก็ได้ยินว่าบารมี30ทัศน์บางครั้งเราก็เห็นว่าบารมี10ทัศน์ไอ้นี่ยังไงกันแน่บางคนก็จะงงนะเขาเรียกว่าบารมี3ระดับแต่10ข้อนะอย่างเช่นว่าเราบริจาคเลือดเนี่ยบารมีเบื้องต้นนะไปบริจาคเลือดซะหน่อยให้คนอื่นจะได้มีชีวิตได้เรายังชีวิตดีๆอยู่คนอื่นเขาต้องการเลือดอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าบารมีขั้นต้นนะถ้าเราบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะเนี่ยนั่นบารมีขั้นกลางนะแต่ถ้าเราบริจาคชีวิตเลยคนนั้นเนี่ยจะตายอยู่แล้วมันไม่มีหัวใจมันไม่ทำงานเราสามารถจะถวายหัวใจเราให้เลยแต่เราต้องตายนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปรมัตถบารมีบารมีที่เอาชีวิตแลกนะอันนี้เห็นไหมเคลื่อนต้นบริจาคเลือดขั้นสองบริจาคอายวะขั้นที่สามบริจาคชีวิตเอาชีวิตให้เขาเรียกว่าสามอย่างเนี่ยจึงเป็น30ไงนะ30นะต้องเข้าใจอย่างนี้นะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะไปเป็นพระเจ้าพระเจ้าหัดตรงนี้มาแล้วแต่เราไม่ได้ฝึกได้หัดอะไรนั้นใจเปราะบางไปหมดเลยมันอ่อนแอนิสัยมันไม่ค่อยจะเป็นนักสู้มันก็เลยไปยืดยาดยืดยาดจนนั้นเนี่ยมันก็ไปละยากฉะนั้นนิสัยเก่าเรามันไม่ค่อยดีนะต้องสร้างนิสัยใหม่หน่อยใจต้องเข้มแข็งหน่อยนะเพราะว่าเรางานนี้เราใจอ่อนสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้นิสัยเก่ามันแรงนะนิสัยใหม่ก็เลยเปราะบางไปหมดนะทำให้เราเนี่ยไม่มีการต่อสู้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะนักปฏิบัติทั้งหลายต้องมีนิสัยที่หัดอดหัดทักทนหัดกั้นนิสัยอย่างนี้มันจะเป็นนิสัยที่เราจะต้องไปต่อสู้กับนิสัยดั้งเดิมของเราที่มันไม่ดีเยอะๆนะให้มันออกได้ไม่งั้นมันจะออกไม่ได้ถ้าคนอ่อนแอนะไม่ใช่นักรบอันกล้าแก่งในสงครามแล้วชนะข้าศึกไม่ได้เด้อนักรบอ่อนแอมันใช่ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าทุกคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการทำสงครามในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องสู้จิตฝ่ายหนึ่งที่มันคิดถึงผู้อื่นเราตัดให้หมดเลยจิตฝ่ายหนึ่งที่จะคิดถึงตัวเองสร้างขึ้นมาสร้างยากสร้างเย็นเหลือเกินสร้างเลยหาอุบายอยู่นั่นแหละนะเขาก็มีอุบายที่จะดึงจิตเราไปคิดกระซิบเราเยอะเลยนะให้ไปหาเรื่องน้นเรื่องนี้นะเราก็กระซิบจิตเหมือนกันมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ต่างคนต่างกระซิบจิตไปจิตเป็นตัวกลางที่ใครจะดึงไปดึงมานะแล้วแต่ที่ว่าใครจะแหลงฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยต้องสร้างนิสัยใหม่นะนิสัยใหม่เนี่ยมันเป็นนิสัยที่ดีแต่ต้องฝืนนิสัยเก่ามันก็เลยต้องมาทำสงครามกันอันนี้เองจึงเรียกว่ามรรคนะคนทุกคนให้แยกนะว่า การทำสมาธินั้นอย่างหนึ่งการอบรมมรรคอย่างหนึ่งคนละอย่างกันนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่มีมรรคไปไม่รอดนะออกมาพระนิ่งจริงออกมาก็นิสัยเก่านั่นแหละมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยนั่นคือสมาธิโลกีไงแต่มรรคเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ค่อยๆทำสมาธิทีหลังอีกทีนึงก็กลายเป็นสมาธิที่เปลี่ยนนิสัยแล้วนะนิสัยแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนนิสัยก่อนนะค่อยไปทำสมาธินะแต่นั้นเราไปทำสมาธิก่อนนิสัยไม่เปลี่ยนมันก็เลยไม่เปลี่ยนนะก็กลายเป็นว่านิสัยเดิมแต่สมาธิใหม่นิสัยสมาธิใหม่ก็นิสัยเดิมก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นโลกีวันยังค่ำนะแต่สมาธิใหม่นั้นนิสัยใหม่นะมรรคเนี่ยเป็นสมาธิที่เราเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาเราเห็นตัวเองมากๆนิสัยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็ละกิเลสได้นิสัยเก่าราคะโทสะโมหะก็หมดไปจิตเราก็เป็นหนึ่งนะเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็อยู่ตัวเองนิสัยก็ไม่ชอบเที่ยวไปไหนแล้วนะไล่ไปมันก็ไม่ไปแล้วมันไม่เห็นความจำเป็นอะไรนิสัยเก่ามันไม่เหลือแล้วนิสัยเก่าชอบไปหาคนอื่นหมดสิ้นแล้วไม่เหลือเยื่อใยนิสัยใหม่ชอบอยู่กับตัวเองเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นโลกุตระฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเข้าฌานก็ได้นะออกมาก็อยู่กับตัวเองตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองมันจะเสื่อมได้ยังไงนะถ้าสมาธิกับคนอื่นผู้อื่นก็เสื่อมอยู่เรื่อยเลยสมาธินั้นนะบางคนบอกว่ามาเห็นร่างกายเนี่ยมันไม่เห็นสักที หรือว่าสมาธิเราไม่แข็งแกร่งหรือว่าสมาธิเราไม่สูงอย่าคิดอย่างนั้นนะความคิดนี้นะเคยมีมาแล้วอาตมาก็เคยคิดอย่างนั้นแรกๆนะบวชใหม่ๆนะว่าเอ๊ะเราเห็นตัวเองมันยากเหลือเกินแสดงว่าสมาธิเราอ่อน หรือว่าสมาธิเรายังไม่แก่กล้าเราได้ยินครูบาอาจารย์ว่าต้องทำเป็นวสีก่อนนะทำให้เป็นฌานอรูปฌานก่อนนะถึงได้มาพิจารณาตัวเราทีหลังหรือว่าเรามันเป็นอย่างนั้นเราสมาธิยังไม่ถึงขนาดนั้นเราเห็นตัวเองก็เลยยากตอนนั้นนะตอนเป็นพระใหม่ๆเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่เรามาทำฝึกนานๆมาเราเป็นพระเก่าเข้ามาไม่ได้ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยความเห็นเรื่องนั้นไม่ถูกเลยต่อให้สมาธิสูงสุดก็ไม่เห็นหรอกอ้าวพอสมพุทธเจ้าเนี่ยทำสมาธิสูงสุดแล้วนะกับอาราบททุกระบททำไมท่านไม่เห็นล่ะก็ไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าสมาธิแก่กล้าแล้วจะเห็นยิ่งแก่กล้าเท่าไหร่ยิ่งเห็นยากเท่านั้นแหละเราไปนึกผิดๆเราไปเคยได้ยินคนอื่นเขาพูดอย่างนั้นกันนะครูบาอาจารย์บางองค์ก็พูดนะแต่เวลาเราทำนะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นนิมิตนะได้นิมิตเราไม่เอานะอย่างเช่นว่าอุกขานิมิตปฏิภาณนิมิตเนี่ยตมาไม่เอานิมิตถือว่าเลื่อนลอยนะมันเป็นภาพที่มาแล้วก็หายอ่ะมันมาแวบแล้วก็หายวับนะมันมาเป็นหลักเป็นอันมาเป็นเครื่องอยู่อะไรไม่ได้นะแต่ถ้าร่างจริงเลยเนี่ยมันไม่ใช่นิมิตอันนี้นะต้องใช้สติอย่างเดียวถึงจะเห็นเรามารู้อีกทีว่าพุทธเจ้าตัดสติปัฏฐาน4ไว้ทำไมไม่เอาสมาธิมามองนะมันไม่เห็นท่านถึงใช้สติมองพุทธเจ้าบอกว่าสติเห็นได้แต่คนอื่นบอกว่าเห็นเราต้องใช้สมาธิเห็นอ้าวเราจะเชื่อใครพุทธเจ้าบอกใช้สติแต่คนอื่นบอกใช้สมาธิเราเชื่อใครดียังไงเราก็เชื่อพุทธเจ้ามากกว่าใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าเห็นด้วยสติหมดเลยสติเนี่ยเห็นตัวเองได้และเห็นร่างจริงเลยไม่ต้องนิมิตเลยไม่ต้องเอาร่างสดๆของเราร่างแท้ๆของเราเพราะมันอยู่ได้มันไม่เลื่อนลอยมันไม่หายไปไหนคนเราหายได้ยังไงนะนิมิตมันหายไปแล้วนิมิตมันภาพเลื่อนลอยลอยไปลอยมาว่าไม่ว่านิมิตอะไรหรอกนิมิตก็เกิดมาก็หายไปนั่นมันเป็นของจิตที่สร้างภาพแล้วเลื่อนลอยมันไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรนะฉะนั้นจึงว่าเราเห็นร่างจริงเนี่ยมันเป็นหลักเป็นแหล่งที่ไม่ใช่ร่างนิมิตแต่ต้องเห็นด้วยสติสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาธิไม่เป็นฝ่ายที่ทำให้เห็นตัวเองเลยกลายว่าเห็นตัวเองได้ด้วยสติ มิน่าท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐาน4กายคตาสติสติเห็นแล้วเราจะสมาธิทำไมต่อให้สมาธิแก่กล้าก็ไม่เห็นอันนี้ทุกคนลองได้เลยเมื่อก่อนธรรมะก็เข้าใจอย่างนั้นนะว่าเอ๊ะสมาธิเราไม่สูงแล้วเราจะเห็นตัวเองยากถ้าเราสูงๆจะเห็นแต่สุดท้ายมาทำไปไม่ใช่ใช้สติอย่างเดียวถึงเห็นนะฉะนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองต้องใช้สตินะถ้าใช้สมาธิแล้วธรรมะว่าไม่เห็นเห็นก็เป็นนิมิตก็เลื่อนลอยเห็นแล้วก็หายมีหน้าเห็นแล้วทำลายไงที่เขาบอกว่าทำลายเสียนั่นทำลายก็จิตก็ลองดูดิเคว้งหมดเลยไม่รู้จะอยู่ไหนก็นิสัยเก่าอีกแล้วออกอีกแล้วไปอยู่กับนิสัยเก่านั่นแหละเพราะนิสัยเก่ามันหนาแน่นอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็หล่นไปตรงนั้นหมดเลยนิสัยใหม่ไม่มีไม่ได้เปลี่ยนมันก็กลายเป็นว่าไปไม่รอดนะสุดท้ายสมาธิก็ไปไม่รอดมารู้ทีหลังว่าเราทำนานไปมันก็มีความรู้นะใหม่ๆความรู้เราน้อยเนี่ยทำไปก็จำผิดจำถูกสุดท้ายเนี่ยเห็นด้วยสติแล้วเขาก็ให้ค่าว่าบางคนมันเพราะว่าเขาทำไมเขาไม่ค่อยเจริญสติกันเพราะเขาจะเจริญแต่สมาธินะเพราะเขาให้ค่าว่าสติเนี่ยเป็นของเล็กน้อยต่ำต้อยแต่สมาธิเป็นของสูงส่งเลิศล้ำกว่ายิ่งทำสมาธิยิ่งมีหูทิพย์ตาทิพย์มีรู้เห็นนรกสวรรค์อุ้ยมีอภิญญามันสูงส่งมันสูงแบบนั้นน่ะมันไม่ได้สูงแบบละกิเลสนะมีพวกนั้นแล้วไม่ได้ละนะฉะนั้นคนก็เลยไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกสติกันฝึกแต่สมาธิกันคนส่วนมากคนก็ใจมองอย่างนั้นว่าทำสมาธิแล้วมันมีหูทิพย์ตาทิพย์มีอภิญญามันมีฤทธิ์น่ะแต่ทำสติมันไม่มีเลยไม่มีฤทธิ์เลยนะแต่รู้ไหมว่าพุทธเจ้าให้สติใหญ่กว่าสมาธิอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราให้ค่ากันเองมาสมาธิใหญ่คนก็เลยเฮไปทางสมาธิแต่พุทธเจ้าให้สติใหญ่เราไม่ได้ยินเลยว่าสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่รอยเท้าทั้งหลายรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าทั้งปวงย่อมรวมลงที่รอยเท้าช้างรอยเท้าช้างใหญ่กว่าทุกรอยสติก็เหมือนกันสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สติพุทธเจ้าให้สติใหญ่นะไม่ให้สมาธิใหญ่ก็เลยทำให้สวนทางกันกับคนที่ปฏิบัติในยุคนี้คนยุคนี้ก็เฮเรื่องสมาธิเพราะสมาธิใหญ่แต่พุทธเจ้าให้สติใหญ่กับไม่มีใครเฮมาแต่ตมาถ่ายเทมาทางที่สติสอนสติเป็นส่วนใหญ่แล้วรู้ไหมว่ากิเลสเราเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอะไรฆ่ากิเลสได้ระหว่างสมาธิกับสติสุดท้ายแล้วสติเป็นตัวฆ่านะกิเลสเนี่ยสมาธิไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าไม่ได้สมาธิสู้กิเลสไม่ได้แต่สติสู้ได้อะฉะนั้นมันความเห็นของคนเรามันไม่ถูกมันก็เลยเฮกันไปอย่างนั้นแต่เราเข้าใจเรื่องนี้เราก็เงียบไว้มาถามคนเดียวดีกว่านะก็ทำของเราไปนะสุดท้ายเขาก็ตันกันหมดเลยนะเราเพราะว่าอะไรเพราะสมาธิเนี่ยมันฆ่ากิเลสไม่ได้อยู่แล้วแค่ตัวกามราคะเนี่ยอะไรฆ่าได้ล่ะอสุภะนะอสุภะเกิดยังไงกายคตาสตินะสติปัฏฐาน4นะเห็นไหมสมาธิเนี่ยไม่ได้มีหน้าฤาษีก็ยังหล่นเลยนะขนาดเป็นพระนะพระเถระใหญ่ๆร่วงเลยมีข่าวไม่ดีอยู่เลยมันเพราะอะไรนะเพราะไม่ได้ทำลายทำลายไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่ว่าคนเข้าใจลักษณะว่าความไม่เป็นจริงเนี่ยนะฉะนั้นสติเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าในธรรมทั้งหลายฉะนั้นความมั่นของจิตเนี่ยอย่าคิดว่าเอ้าถ้าเดินแต่สติเนี่ยแล้วสมาธิไม่ค่อยเน้นเนี่ยแล้วจะมั่นคงหรือจิต เราอย่าลืมนะว่าการมั่นคงของจิตเนี่ยมั่นอยู่สองแบบนะเราเคยได้ยินไหมว่ามีสมาธิตั้งมั่นพระอรหันต์เป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นเคยได้ยินใช่ไหมล่ะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีสติมากตั้งมั่นไม่พลั้งเผลอไม่หลงลืมเห็นไหมได้ยินไหมได้ยินแสดงว่ามันมั่นสองอย่างสติตั้งมั่นเป็นผู้ไม่หลงลืมไม่เป็นผู้ไม่เผลอเลยไม่เผลอสติก็คือพระอรหันต์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นการที่เรามีสติปัฏฐาน4เนี่ยเรามั่นคงมากสติเนี่ยเขาเอาไว้ให้จิตมั่นยามที่จิตไม่ได้เข้าสมาธิยามจิตที่อยู่ตื่นเนี่ยเราต้องมีสติเป็นผู้ตั้งมั่นทำให้จิตมั่นได้โดยที่หมายถึงว่าตอนจิตที่เราอยู่ตื่นคนเราไม่สามารถจะอยู่ลึกได้ตลอดใช่ไหมล่ะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ลึกเนี่ย 10% เอง 5% เองแต่อยู่ตื้นเนี่ย 90-95% เห็นไหมในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้จิตอยู่ที่ตื้นเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปฉะนั้นเราจะเอาอะไรมามั่นล่ะในส่วนตื้นนี้เราต้องใช้สติตั้งมั่นสติเนี่ยมันจะมามั่นจิตตื้นสมาธิมันจะมั่นจิตลึกตอนนี้เรามีสองมั่นได้อะแต่เราต้องมั่นตื้นก่อนถ้าเรามั่นตื้นนะมั่นลึกเราก็ได้เลยเพราะตื้นทำยากที่สุดคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาทำสมาธิลึกกันได้เขามั่นนะแต่เขาออกมาในหลวมหมดเลยไม่มั่นเลยไม่มีการมั่นได้เลยแต่มั่นลึกอย่างเดียวไม่มีมั่นตื้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เจริญสติปัฏฐานมามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายและเห็นแจ้งตัวเองได้เนี่ยมันเป็นผู้มั่นด้วยสตินะเราสามารถที่จะอยู่ตื่นได้ทั้งวันโดยที่จิตของเราไม่เป็นอื่นเลยหนึ่งเดียวที่เขาทำไม่ได้กันหรอกเรื่องนี้แต่เราทำได้อะเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขามีภาพคนอื่นแล้วก็ไม่มีภาพตัวเองเข้ามาแทนเขาไม่เปลี่ยนนิสัยเขาไม่มีมรรคเพราะภาพคนอื่นก็ยังคลองใจอยู่ระหว่างที่เข้าสมาธิเนี่ยเขาทิ้งภาพเหล่านั้นได้ก็จริงแต่เป็นนิ่งอยู่ก็ได้ก็จริงแต่ออกมาแล้วภาพเหล่านั้นก็รองรับเลยรออยู่เลยนะออกมาก็ภาพเหล่านั้นรอหน้าสลอนเลยก็ต้องไปหากับไปขาเขาภาพเหล่านั้นมีแต่ภาพคนอื่นนะถึงได้บอกว่าเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็เที่ยวหาคนอื่นไปก็กลายเป็นสมาธิโลกีเพราะเขาไม่สามารถจะมั่นได้เพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนอุปนิสัยนี้เพราะภาพคนอื่นไม่ได้นำออกภาพตัวเองไม่ได้เข้ามาแทนนะมันไม่เหมือนเรื่องการอบรมมรรคแล้วเนี่ยเขาเอาภาพคนอื่นออกไปหมดแล้วความเพียรข้อที่1เอาภาพคนอื่นออกความเพียรข้อที่2สร้างภาพเราขึ้นมาความเพียรข้อที่3เรารักษาภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่ตัวเองไงทำให้เราเนี่ยไม่อยู่กับคนอื่นความเพียรข้อ4ปิดหูปิดตาเราปิดหมดไม่ออกไปเลยฉะนั้นเวลาเราเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็นิ่งเข้าสมาธิก็นิ่งได้ออกมาก็มีแต่ภาพตัวเองซึ่งภาพคนอื่นไม่มีก็กลายว่านิสัยใหม่เราสร้างได้ฉะนั้นการเห็นภาพตัวเองเนี่ยเห็นด้วยสติไงก็กลายเป็นผู้มีสติปัฏฐาน4ที่สร้างมาดีแล้วสำหรับคนที่เห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มีการเผลอเลยนะถ้าคนไหนอบรมโดยสมบูรณ์เนี่ยคำว่าเผลอไม่มีเราเผลอกี่ครั้งวันหนึ่งโยมโอ้ยนับไม่ถ้วนเดี๋ยวก็แวบใช่ไหมล่ะแต่ท่านทำจนพิธีนั้นไม่แวบเลยอะทำยังไงแล้วลองคิดดูที่ถ้าคนไม่แวบเนี่ยเขาจะทำความเพียรขนาดไหนพ่อเราเพียรขนาดไหนยังแวบอยู่เลยแล้วท่านเพียรขนาดไหนลองประเมินดูสิเดี๋ยวจะรู้ว่าคำตอบมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ธรรมดาหรอกใหญ่มากนะมันสร้างมาใหญ่มากใหญ่จนที่จิตตัวเองเนี่ยไม่หลุดเลย มันเป็นระบบของมรรคที่เข้ามารองรับนะฉะนั้นคนไม่มีมรรคเนี่ยมันไม่ได้หรอกสมาธิอย่างเดียวไม่รอดไม่รอดนะจึงว่าไม่มีใครสอนมรรคเลยนะไม่มีการสอนเรื่องเห็นตัวเองเลยคนทุกคนคิดว่าไม่ต้องเห็นหรอกตัวเองเนี่ยเราก็เข้าใจเอาเข้าใจตัวเองเนี่ยเป็นความเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจตัวเองว่าเราคือมนุษย์ร่างกายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราร่างกายเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นธาตุทั้งสี่ไม่ใช่ตัวตนของเรามีความแก่ความเจ็บความตายไอ้เข้าใจอย่างนี้น่ะเด็กๆก็เข้าใจได้มันจะว่าต้องผู้ใหญ่หรอกถามศาสนาอื่นเขาก็เข้าใจได้จะเอาความรู้เข้าใจนี้มาเป็นธรรมะไม่ได้มันรู้เข้าใจแต่มันไม่เข้าถึงการเข้าถึงมันไม่มีมันไม่มีผลอะไรหรอกฉะนั้นบางคนให้เหตุผลว่าโอ้ยร่างกายไม่ต้องไปดูหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราเออเดี๋ยวก็เอาคนอื่นต่อไปเถอะนะจะเอาคนอื่นต่อไปไม่มีแต่คนอื่นต่อไปมันรู้ตัวเองไม่อยู่ไงไม่ต้องเห็นไงแล้วเห็นง่ายเหรอตัวเราเห็นง่ายเหรอลองดูเลยดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีอุบายนะจะมาถึงบอกว่าคนเราก็เริ่มไม่เห็นกันทุกคนแหละแต่จะเห็นได้ด้วยอุบายก่อนแค่เราหาอุบายมาเนี่ยเราก็ร้องไห้แล้วนะเชื่อไหมว่าเราเห็นคนอื่นแก่เจ็บตายคนเน่าคนอื่นแล้วก็นึกตัวเองเป็นสิตอนนี้เดี๋ยวร้องมาเลยมันเพิ่งจะมารู้เห็นเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่ไม่เคยเห็นตัวเองเห็นได้หน่อยเดียวร้องจะตายมันร้องไห้มันสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรแล้วจะมาหลงอะไรแต่มันก็ยังเห็นยากอยู่ดีก็ต้องตั้งอุบายกันเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นภาพจริงของเราร่างกายจริงของเราจนอยู่ได้อะแล้วตอนนี้ไม่ต้องมีอุบายแล้วมันเป็นเครื่องอยู่เลยนั่นคือคนที่เจริญมาดีแล้วก็คือพระอนาคามีนะพระอนาคามีนี่ 100% เลยนะชัดมากนะชัดแล้วก็ชัดจนยันตายเลยภาพอื่นแทรกไม่ได้เลยไม่มีภาพใครแทรกภาพเราได้เลยแม้แต่ภาพเดียวไม่มีทางเจาะได้แล้วก็แล้วกันแข็งแกร่งมากนะไม่มีอารมณ์แม้แต่เส้าเส้นผมลอดเข้าไปก็ไม่ได้เขี่ยทิ้งหมดเลยมันตกหมดเลยเพราะมันแข็งแรงจะด้านกายว่าภาพเราเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ภาพใครโค่นไม่ได้เลยซึ่งเมื่อก่อนมีแต่ภาพเขาเป็นปราการแข็งแกร่งภาพเราล้มเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ภาพเราล้มได้แล้วภาพเราเนี่ยไม่ใช่ภาพเราอยู่กับด้านหน้าด้านนอกเราอย่างนี้เราอยู่ตรงนี้เราเห็นภาพเราอีกภาพหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่าไม่ใช่นะต้องภาพตั้งร่างกายจริงเราเลยนะไม่ใช่ว่าเราตั้งภาพตัวเองอยู่ด้านนอกเสมอไม่เป็ดไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่ต้องร่างกายจริงของเราอยู่ไหนเราเห็นตัวเองอยู่ที่นั่นเลยต้องร่างสดๆร่างแท้ๆของเราเลยมันจะต้องเป็นร่างจริงไม่ใช่ร่างที่เราตั้งขึ้นเป็นสองร่างดูกันอยู่นั้นไม่ใช่นะฉะนั้นกลายเป็นว่าความประพฤติอย่างนี้ความเป็นนิสัยอย่างนี้เราไม่เคยสร้างเราสร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราบวชเป็นพระนะพระเจ้าให้วันบวชว่าเธออยู่ที่ผมอยู่ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังแต่มาก็คิดในเรื่องนี้เนี่ยว่าพระเจ้าให้มาต้องดีแต่เรามาอยู่แล้วมันไม่อยู่สักทีนะแต่ต้องมองไปเรื่อยๆใจเย็นๆไว้มองเดี๋ยวนี้สมาธิไม่ต้องทำหรอกเพราะเราเคยทำมาก่อนแล้วทำแล้วมันก็นิ่งอยู่แต่มันก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยออกมามันก็เที่ยวอีกแล้วหาคนอื่นอีกแล้วไม่พ้นคนอื่นสักทีไม่พ้นคนอื่นก็ไม่พ้นกิเลสนะอันเดียวกันเพราะคนอื่นทำให้เรามีกิเลสไงเพราะเราคิดคนอื่นจะคิดยังไงมันก็คิดถึงเพศตรงข้ามนั้นเนี่ยนะมันก็คอยจะเป็นเรื่องนั้นเนี่ยเราไม่อยากคิดนะจะทำยังไงเราก็ต้องมีภาพเราเข้ามาแทนดิถ้าเราภาพเราเข้ามาแทนเราไม่คิดก็ได้นะเพราะเรามีภาพเราอยู่แล้วแล้วภาพเราจะให้คำตอบทุกอย่างแต่ทีนี้เราไม่มีภาพเรามันก็หล่นภาพเขากลายเป็นว่าภาพเขามันก็เป็นรองรับอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นเรื่องของการว่าเอ๊ะพุทธเจ้าให้มาตรงนี้ท่านก็ไม่ได้ให้ทำเรื่องอานาปานสติไม่ให้ทำเรื่องอะไรให้ผมขนเล็บฝันหนังมาเลยท่านรู้ว่าคนใหม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนแล้วคนเก่าเนี่ยให้เห็นตรงนี้แล้วค่อยไปเอาอนาปันติทีหลังนั่นเองแต่เราไปเอาหลังเอาก่อนเอาหลัง รู้ไหมว่าตอนที่ท่านไปนั่งใต้ต้นสีมาโพนั้นท่านตมาว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วเรียบร้อยแล้วนะท่านเห็นขันห้าแจ้งหมดแล้วแล้วไปแท้ทำสมาธิแล้วก็นึกถึงสมาธิว่าไม่ได้ทำมานานไงนะไม่ได้ทำมานานทิ้งมานานแล้วท่านก็เลยนึกว่าจะทำปฐมฌานให้เกิดได้อย่างไรเนี่ยก็เลยนึกได้ว่าเออตอนที่เป็นราชกุมารเคยทำอนาปานสติตรงนั้นเพราะไม่ได้ทำนานก็ทำให้เราห่างจากฌานตอนที่เราอบรมมรรคเนี่ยสมาธิไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยวแล้วไม่ไปเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นมรรคเลยมันเป็นแค่อย่างนั้นถ้าไปเกี่ยวแล้วยุ่งเลยนะฉะนั้นถึงนั้นว่าท่านจัดไว้ที่ข้อ8เลยเอา1ถึง7ก่อนข้อ8เนี่ยต้องกามหมดเมื่อไหร่ค่อยทำข้อ8ก็หมายถึงเป็นพระอนาคามีเมื่อไหร่ก็ทำข้อ8ได้นั่นเองแต่เราบวชใหม่ปุ๊บไปเอาข้อ8เลยกามไม่ได้หมดมันก็กลายเป็นมิจฉาไปกลายเป็นอย่างนั้นคนไม่เข้าใจตรงนี้ไปเอาอานาปานสติกันหมดเลยก็หาบอกพระเจ้าสอนจริงพระเจ้าก็สอนอยู่แต่สอนให้ทำทีหลังแต่เราไปทำก่อนมันก็มาเลยทำให้ฉะนั้นมรรคเนี่ยท่านจัดไว้ข้อสุดท้ายเลยและข้อสุดท้ายยังไม่พอนะเราไปอ่านดูที่ว่าต้องละกามก่อนนะละอกุศลก่อนค่อยมาทำข้อ8นะภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก็หมายถึงว่าเป็นพระอนาคามีนั่นเองนะแต่เราไม่เป็นอะทำเลยถามว่าเกิดไหมมันก็เกิดนะแต่มันเป็นโลกีไปนะสมาธิแล้วก็เที่ยวหาคนอื่นเพราะอะไรเที่ยวไรทำไมต้องเที่ยวล่ะก็มันมีกามไงมันมีกามไงแต่ทำไมถ้าเราทำตามมรรคเนี่ยมันไม่เที่ยวเพราะอะไรเพราะไม่มีกามก็กลายเป็นว่าเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็อยู่กับตัวเองก็ไม่มีกามกามมันหมดแล้วก็กลายเป็นสมาธิโลกุตระนั้นจึงว่าเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไอ้ที่คนอื่นนั้นเสื่อมเลยแหละก็กลายเป็นสมาธิโลกีเราก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าโลกีทำให้เสื่อมได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เองจึงเป็นว่าคนทุกคนทิ้งของพุทธเจ้าเอาของอาจารย์ไปหมดเลยแต่ตมาไม่ได้ต้องเอาของพุทธเจ้าก่อนอาจารย์ไว้ก่อนนะเพราะว่าอะไรถ้าอาจารย์ตรงก็ตรงไปถ้าอาจารย์ไม่ตรงเราก็ต้องเอาพุทธเจ้าก่อนนะเพราะว่าเราเชื่อพุทธเจ้าแม้แต่อาจารย์เราก็ต้องเชื่อพระเจ้าอยู่ดีนะก็พระเจ้าก็เป็นใหญ่ทุกคนอยู่แล้วก็จะเอาตามไหนล่ะนะฉะนั้นเรามาทำผมขนเล็บฟันหนังนั่นนะให้เห็นตัวเองมันต้องให้เห็นนะถ้าไม่เห็นมันไม่ยอมจะคิดว่าไม่ต้องเห็นหรอกเราเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ได้นะคำพูดนี้ไม่ได้ใช้แทนกันไม่ได้ใครก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราแต่มันไม่เห็นแล้วมันไม่จบนะจิตมันไม่อยู่นะจะใช้ความเข้าใจนี้มาเป็นธรรมะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ถูกและจิตเราจะหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ช่างเถอะแต่เราไม่เห็นเราจะทำให้เห็นขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วจิตหยุดได้หยุดได้ยังไงล่ะก็วันหนึ่งมีแต่ภาพเราไงภาพเราของโลกเลยเราไม่เอาภาพใครเรื่องอะไรจะไปเอาที่เอามานิสัยเก่ามันมีกิเลสนั่นมันถึงเอาเขามาคิดนิสัยเก่ามันเลิกไปแล้วไงก็อะไรเลิกอ่ะก็ความเพียร4อย่างนี่ทำให้เราเลิกก็เราทำให้มากเจริญให้มาก4อย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลิกเองตัดภาพเขาสร้างภาพเราก็เลยเดี๋ยวมันก็เลิกเองขยันเอาเท่านั้นเองนอกจากไม่ขยันเท่านั้นเนี่ยมันจะสอบตกตรงนี้เลยมันก็ต้องขยันนะเพราะว่ามันไม่มีทางไปถ้าเกิดเป็นพระนะถ้าจิตมันออกอยู่เนี่ยจะเอาอะไรมาความเป็นเสถียรภาพล่ะเสถียรภาพของพระองค์นั้นจะมั่นคงได้ยังไงนะจิตต้องไม่ออกสินั่นตายคาพระแล้วกันไม่มีการออกมันจิตมันยังไม่ไปจะตัวมันจะไปได้ไงแล้วไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเลยกามก็ละไปแล้วจะไปเรื่องอะไรมันก็อยู่จนตายได้สบายแล้วก็ไม่กดดันอะไรไม่กดดันไม่กระหายอะไรที่ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะนิสัยเก่ามันเลิกนะเราอบรมจนนิสัยเก่าไม่มีเป็นนิสัยใหม่ล้วนๆออกมาก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของนิสัยใหม่ไปเลยโอ้คนเราล้างนิสัยไม่ใช่ง่ายนะ เรารู้นิสัยตัวเองดีไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแหละนะล้างยากนิสัยใหม่มันก็จะเกิดหรอกมันเกิดได้นะมันเกิดได้เราอยู่แล้วตัวเองใหม่ตัวเองไปเรื่อยๆมันจะเป็นนิสัยใหม่หมดเลยถ้ากลายว่าไอ้เราไม่ล้างกันเนี่ยไม่ได้แล้วก็คือมาร์กนั่นเองจะเป็นตัวล้างก็กลายเป็นว่าการล้างนิสัยนั้นก็คือมาร์กทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงพุทธเจ้าได้จริงไม่ต้องเอาตัวอะไรวัดนะตัวกามราคะเนี่ยวัดดีที่สุดเลยเพราะว่าทุกคนมันมีและทำให้มันหมดได้เนี่ยมันสะใจมากนะไม่ต้องเอาตัวอื่นหรอกตัวอื่นเนี่ยวัดยากนะว่าเรามีหรือเปล่าตัวนี้มันวัดง่ายแล้วกามเนี่ยถือว่าจิตออกนอกทั้งหมดเป็นกามนะบางคนกามหมดแล้วแต่จิตก็ออกนอกธรรมดาไม่ใช่นะบางคนละอย่างนะคือคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าจิตออกเนี่ยมันมีทั้งกามคุณและกามราคะการที่จิตออกไปทุกชนิดเป็นกามหมดเลยอย่างเช่นว่าเราออกไปทางตาไปหารูปเนี่ยไม่เกี่ยวกับหญิงชายนะเช่นว่าเห็นรูปมันสวยเห็นเสียงไพเราะอย่างเงี้ยแล้วก็พอใจอย่างเงี้ยจิตออกทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับหญิงชายก็เป็นกามเขาเรียกว่ากามคุณถ้าเกี่ยวกับหญิงชายเขาเรียกว่ากามมาลาคะแต่มันเป็นกลุ่มเดียวกันฉะนั้นคนที่หมดกามจิตไม่ออกเลยแม้แต่นิดนั่นคือหมดกามแท้ๆเลยไม่ใช่ว่าหมดกามแล้วจิตก็ออกไปคิดนั่นคิดนี่ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ออกนั้นคือกามหมดคนนั้นไม่เข้าใจกามเองไม่เข้าใจนะฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะทำให้จิตเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ได้จากภาพเขามาเป็นภาพเราภาพเขาครองใจของเรามานานหลายภพชาติภาพเราเข้ามาครองใจเราเพิ่งชาตินี้เองเพราะนิสัยใหม่เราสร้างขึ้นมาจึงมีภาพเราขึ้นมาได้เราใช้กำลังทั้งหมดสู้ตรงนี้เอามาให้ได้ถ้าสู้สำเร็จก็จบนะจบเลยงานนี้นะจิตนิ่งนิ่งตลอดเลยเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ว่าสมาธิต้องจำลองมานั่งก่อนแล้วค่อยมีไม่นั่งก็คือไม่มีไม่ใช่สมาธินั้นโลกีหมดอย่างเช่นว่าเราเนี่ยทำสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่5%นั่งชั่วโมงเนี่ยจะได้สงบชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะนั่งชั่วโมงสงบ5 นาทีมั้งบางครั้งไอ้เวลามันชั่วโมงแต่น้ำน่ะมันเยอะเนื้อไม่ค่อยจะมีหรอกนะไม่ค่อยจะได้ไอ้นั่นก็ส่วนต่างนั่นอีกนะเอาเราตีให้ชั่วโมงเลยดีกว่าก็ยังไงก็น้อยอยู่ดีวันหนึ่ง24หักไป2ก็เหลือ22ใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนมรรคนะมรรคเนี่ยเขาสงบ24ชั่วโมงเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสงบ 100% น่ะไม่น่าเชื่อว่ามรรคจะสงบถึง 100% ได้ก็ของไม่ใหญ่จะเป็นธรรมะได้ยังไงก็บอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยเป็นของพุทธเจ้าต้องยิ่งใหญ่สิฉะนั้นจึงว่าคนที่สงบ24ชั่วโมงเนี่ยสุดยอดนะเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบนะการไม่เข้าสมาธิเนี่ยมันก็สงบได้ไม่น่าเชื่อฉะนั้นจึงว่าไม่จำเป็นว่าเวลาไม่เข้าสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสงบด้วยสตินะตั้งมั่นสติตั้งมั่นเวลาเข้าสมาธิเขาเรียกว่าสงบด้วยสมาธิตั้งมั่นเขามีสองมั่นไงมั่นลึกเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิมั่นตื้นเขาเรียกสติแล้วมั่นตื้นเนี่ยยากที่สุดในบรรดาความยากทั้งหลายมั่นลึกเนี่ยยากยังไงก็เข้าได้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่มั่นตื้นเนี่ยใครจะมีความสามารถคนนั้นยกนิ้วให้เลยสุดยอดแต่อริยมรรคเนี่ยมั่นตื้นได้สบายสบาย 100% ด้วยจึงว่าพระอรหันต์บางองค์เนี่ยไม่เอาสมาธิเลยไม่เอาฌานเลยเห็นแต่ตัวเองแจ้งอย่างเดียวก็จบเลยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติไงจิตของท่านมั่นไหมมั่น24ชั่วโมงเลยมั่น 100% ด้วยนะแต่ท่านไม่เข้าลึกเท่านั้นเองท่านจะเข้าก็ได้แต่ท่านไม่อยากเข้า พราะท่านไม่เห็นความหมายว่าเข้าไปนั้นจะประโยชน์อะไรเพราะสมาธิไม่ใช่นิพพานนะไอ้คนหนึ่งเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยเวลาจะละสังขารมรณภาพเนี่ยนั่นคนจะทิ้งสมาธิอยู่แล้วถ้าไม่ทิ้งก็ติดพรหมโลกเลยเข้าสมาธิแต่ก็เป็นสู่พรหมโลกถ้าเกิดเป็นพระอนาคามีก็ติดสุทธาวาสถ้าไม่ถึงพระอนาคามีก็เป็นพรหมธรรมดาไปเพราะมันไปเข้าฌานตายไม่ได้ฌานไม่ใช่นิพพานถ้าฌานเป็นนิพพานก็เป็นฤาษีก็ไปนิพพานกันหมดแล้วฤาษีก็ไปไม่ได้หรอกไปไม่รอดหรอกนะฉะนั้นจึงว่าฌานเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้จำเป็นอะไรนะจำเป็นไม่จำเป็นก็ได้นะฉะนั้นพระอรหันต์จึงมีสองประเภทประเภทหนึ่งไม่เอาฌานเอาแต่ญาณทัศนะคือการรู้เห็นตัวเองแจ้งก็จบละเป็นพระอรหันต์ไปนะแล้วเวลาจะมรณภาพก็ตายคาภาพตัวเองลงไปแต่นิพพานสถานเดียวแล้วภาพตัวเองก็จะหายวับตอนที่เราตายก็กลายเป็นจิตที่เราไม่มีภาพอะไรแล้วมันไม่อยู่คาเราไปหรอกนะเพราะว่าตายก็ตัดกันนั่นเนี่ยเราให้ความตายมาตัดภาพเราแต่เราต้องตัดภาพเขามาก่อนแล้วเหลือภาพเราเป็นภาพสุดท้ายไงเขาที่ได้บอกว่ามีร่างกายนี้เป็นร่างสุดท้ายนะจะมีคำพูดนี้พระเจ้าเนี่ยบอกว่าชาตินี้เราเป็นขอเป็นชาติสุดท้ายของเรานะมีร่างพระอรหันต์มีร่างกายเป็นที่สุดสุดนี้ไม่เอาใครเลยแต่เราเนี่ยไปฝากพี่คนอื่นหมดไปอยู่กับคนอื่นหมดก็ไปเกิดอีกฉะนั้นจึงว่าการมีสมาธิฌานเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็น แต่พระอรหันต์บางองค์เนี่ยถึงแม้ว่าฌานนั้นไปนิพพานไม่ได้ก็จะเอาเพื่อประดับความรู้ถ้าอะไรที่เราไม่รู้ถือว่าเรายังต่ำอยู่ยังด้อยอยู่แล้วก็จะเป็นจุดอ่อนของเราที่ทำให้คนไทยคนเนี่ยจะมาถามเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่มีเรื่องนี้ก็เลยว่าต้องทำเพื่อความรู้ปักองค์ประกอบได้นะท่านก็รู้ไปทำฌานเข้าฌานพระลานก็เข้าฌานอยู่เลยเหมือนกันและประการหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะหาความสุขในฌานนั้นเป็นเครื่องอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าฌานเนี่ยเวลาเราอยู่ธรรมดาเนี่ยเราจิตเรานิ่งก็จริงจิตเราอยู่กับตัวเองก็จริงแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความทุกข์อยู่เช่นความปวดความเมื่อยความร้อนความหิวกระหายความหนาวความเย็นความป่วยไข้ต่างๆก็ทบสัมผัสอยู่แต่ถ้าเราเข้าฌานปุ๊บเนี่ยร่างกายเราหายวับไปเลยมันไม่เกี่ยวกับร่างกายมันจะเป็นความสุขล้วนๆเลยทางจิตที่ไม่มีร่างกายเข้าไปผสมเราจะอาศัยความสุขนั้นเป็นสุขวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันที่เราต้องโฉบเข้าไปอยู่เลยพระอรหันต์จึงเข้าสมาบัติอยู่เลยอันนั้นได้อยู่ท่านจึงเรียกว่าฌานเป็นเครื่องอยู่พระสุขในปัจจุบันในทิฏฐิธรรมนี้นะจะเรียกว่าสุขวิหารธรรมในทิฏฐิธรรมหมายถึงว่าความสุขในปัจจุบันแต่อนาคตห้ามเอาไปจะมีคำว่าปัจจุบันตลอดบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมต้องเขียนว่าคำว่าปัจจุบันก็หมายถึงตอนเป็นนะเราจะไปอ่านในพระสูตรเราจะพูดคำนี้อยู่เสมอเลยสุขวิหารธรรมในปัจจุบันนะฉะนั้นเราเข้าฌานเนี่ยเพื่อจะให้ร่างกายเราหายไปแล้วเราก็ไปอยู่ในจิตล้วนๆเลยที่ไม่มีร่างกายผสมมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งยวดเราไปอาศัยความสุขนั้นเฉวยความสุขนั้นอยู่เรียกว่ามีมุติสุขแต่ฌานนั้นไม่ใช่นิพพานก็จริงแต่มันเป็นความสุขในทำให้เรามีความสุขบ้างเวลาถึงเวลาก็ออกมาสู่ร่างกายนี้ฉะนั้นถึงว่าร่างกายก็เจอความทุกข์อีกแล้วนะทุกข์ที่มันจะต้องหิวกระหายร้อนหนาวอะไรต่างๆแต่ก็อยู่มันไปถึงกันนั้นความสุขถึงจะร่างกายจะเป็นความทุกข์แต่ก็สุขมากแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าฌานเป็นเครื่องอยู่ผาสุขในปัจจุบันแต่อนาคตห้ามออกไปในเวลาจารย์มรณภาพเนี่ยท่านก็เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานก็ออกสุดท้ายก็ออกเราไปดูปรินิพพานสูตรนะพระเจ้าก็เข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกหมดเลยถ้าไม่ออกติดสุทธาวาสเลยยังไปนิพพานไม่ได้ก็กลายเป็นว่าฌานเนี่ยไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ไม่จำเป็นมันก็เป็นเรื่องเสริมไปแต่เรานี่ไปให้ใหญ่ไปเลยเรื่องฌานใหญ่เห็นตัวไม่เป็นเรื่องใหญ่เลย นั่นหมายถึงเราจะยกเรื่องอื่นใหญ่กว่าเรื่องของธรรมะที่แท้จริงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป๋เขวไปหมดเลยไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในวงการกรรมฐานไม่เข้าใจเรื่องนี้นะฉะนั้นคนเราปฏิบัติเห็นตัวเองมาก่อนเนี่ยมันจะเข้าใจหมดอ่ะสุดท้ายเราตายคาตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดนะแต่ขอเจ็บปวดครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเข้าฌานไม่เจ็บปวดนะแต่ไม่เจ็บปวดเราต้องไปเกิดอีกนะแล้วเจ็บปวดเราจะต้องไม่เกิดเอาเลือกเอาไหนนะก็เรื่องเจ็บปวดทนเอาหน่อยเดี๋ยวตายมันก็จะหายแล้วไม่ใช่เจ็บปวดตลอดนี่เจ็บปวดแค่ตายเองฉะนั้นก็เลยทนเอาหน่อยนะก็เลยว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็มีเวทนาที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นนะมันก็เลยว่าประโยชน์ตรงนั้นฉะนั้นจึงว่าเราสร้างทางเหล่านี้ไว้เห็นโครงสร้างหมดเพื่อเราจะเดินไปตามฉะนั้นเรารู้อนาคตของเราเลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเวลาเราจะตายแต่ทุกคนไม่สามารถจะตอบตอนอนาคตตัวเองได้ใช่ไหมเพราะว่าวันปัจจุบันนี้เลอะเลือนหมดเลยอนาคตมองไม่ออกว่าจะอยู่ตรงไหนได้เพราะเราทำยังไม่มาตรฐานอะไรนั่นคือน่ากลัวนะความน่ากลัวความไม่แน่นอนฉะนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีแก่เราเสมอไม่เหมือนคนที่เขาเห็นแล้วเขาแน่นอนนั่นคือความอุ่นใจได้ฉะนั้นอนาคตของเราจะไปไหนยังตอบไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยนะถ้าตอบได้มันเป็นเรื่องที่มั่นคงนะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะได้พูดธรรมะมาก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ